Close.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo nas na početku poslednje emisije u mesecu martu, bar kada je u pitanju ovaj naš ciklus Vreme sporta i razonode. Nažalost, ne ulazimo baš u dobro raspoloženje, jer svaka nova vest je potencijalna opasnost za emocije i evo, rastužuje nas je odlazak Zafire Hadžimanova, čuli smo to u našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji Novosti dana. Dakle, još jedna ličnost koja je obeležila prošli vek na našoj muzičkoj sceni, još jedan vrsni kompozitor, aranžer, glumac, pevač, čovjek, ljudina. Sad radimo, trudimo se da sačuvamo i sebe i one koje volimo, neka ovo bude još jedna opomena. Zafir je jedan od ljudi koji su se čuvali i pazili zajedno sa svojom familijom, ali ima još uvijek, nažalost, onih koji to ne čine, pa ne da onako kao upiramo prstom ili ukazujemo ili grdimo, naprotiv, daleko bilo, zbog svih onih do kojih vam je stalo, i dalje molim vas, nosite maske, održavajte distancu, čuvajte, ako ne želite sebe, onda bar one druge, svet koji nas srećom okružuje. Počele su utakmice kvalifikacija koje su na programu danas, ove subote 27. marta, 39. minut, Crna Gora, Gibraltar 1-1, poveli su Crnogorci golom Bećiraja u 26. minutu, a Gibraltar izjednačio. 38. minut, Rusija, Slovenija 2-1. Igra se jedna utakmica prve lige Srbije, IMT Novi Beograd, OFK Žarkovo u malom gradskom derbiju, 39. minut, vode Motoristi, dakle IMT Žarkovo 1-0. Miša Milanov, Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Vesta Gemović i Željko Stefanović pozdravljaju vas i vaše najmilije, da ste nam živi i zdravi i da se družimo i danas uz program Radio Beograda 1.
Danas sam upravo smiju, devojkom s plavim šeširom, bio je Osmija, pa nada, pa nina, bio je maj, 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 bio je maj, bio je maj. Pošto sam željom da prošetam svet, obišao našu planetu, često sam sumorno proveo maj, negde u dalekom svetu. Evo me ponovo kući, vozim se starim tramvajem, opet je maj, 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 opet je maj. Vidim da nedavno sedi devojka s prolećnim sjajem, lepa. Svoj pogled, ha, zašto mi nadanja kvari, kada je maj, 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 sunčani maj, sunčani maj. Ljudi, pa ona me gleda, ha, ona se smeši u stvari. Bio je maj, prošao maj.
Čast i zadovoljstvo nositi zvezdin dres. Lepo je slušati emisiju Vreme sport i razonode. Pozdravlja vas fudbalerka Ana Barjektarović.
Evo, dođete da radite emisiju koju spremate 5 dana unazad i jednom se okrene tumbe i idemo upravo tako. Imperator šansone, glumac, pesnik, prozni pisac, showman, suprug i otac Zafir Hadžimanov, koji je danas preminuo od koronavirusa, bio jedan od najzanimljivijih ljudi s naših prostora. Otac mu je bio etnomuzikolog, supruga Senka, pevačka zvezda bivše Jugoslavije, svastika Bisera Veletanović, to je i danas. Sin Vasil je maksimalno tražen širom Balkana kao muzičar, a unuka Marta krenula je krupnim koracima u svet ozbiljne muzike. U nekom od retkih intervjua koje je davao za domaće medije, Hadžimanov je pričao o svom poreklu, supruzi, porodici, muzici, umetnosti. Sećam se i danas kada je dolazio u emisiju Vreme sport i razonode, 45 minuta je došao pre početka emisije onako kako radi old school, tako je on rekao. Stara dobra škola onih iskrenih, istinskih profesionalaca. Fantastičnu ulogu je odigrao u Jadnicima, u mjuziklu po delu, po romanu Viktora Igoa, Kad bih bio bogat, i naravno izdvojili bismo milion stvari, milion učešća na festivalima od Opatije, Zagreba, Splita, Beogradskog proleća i tako dalje. Iz jedne divne muzičke porodice koja se čuvala i očuvala i osjeća pojam lepog i čestitog na našoj muzičkoj sceni, i kada pričamo uopšte o dobrim ljudima, Zafir Hadžimanov je to bio. Poslednji pozdrav od ekipe Radio Beograda 1 i emisije Vreme sporta i razonode. Danas smo se rastali zvanično od vlasti Velisavljevića, otišao je na put formalno u Aleji zaslužnih građana, jer on to zaista jeste bio. Podsjetimo se šta je o njemu rekla Branka Petrić.
Volela bi da se nađe neko, to bi bilo vrlo teško, ko njega nije voleo, ko se njemu nije radovao. Mislim da bi mnogi poželeli, kad bi mogli, da se upišu u njegovu, u vlastinu knjigu rekorda.
Kako reče neko u šali, a malo uzbilje, bio je vlasta naš najmlađi stogodišnjak, bez obzira što je otišao na početku 95. godine. Evo što kaže Mira Banjic.
On je 5 života živeo. On je imao teške dane, ratne i poratne, ali on ima jednu neverovatnu energiju, ima jedan duh koji je do kraja njegovog života njega držao.
Nesvarno sa koliko energije divni Vlasta Velisavljević pričao o sebi, o svom životu, o danima kada je umro kralj, čak o sahrani, bez obzira što je bio mali, i to je upamtio veli Vlasta Velisavljević. I evo priče o divnim klasicima, nikako nije propuštao da istakne po dobru Pepija Lakovića i Oliveru Marković, sa kojima je, kako rekao smo, bio klasić.
Otvorio sam scenu Beogradskom dramskom pozorištu pre 2-3 meseca, je setio se upravnik Novi Gore da malu scenu nazove imenom Pepije Lakovića. To mi je bilo toliko drago, toliko sam voleo Pepije, a mislim da je to bilo obostrano. I on meni, oni kad su ga ispitivali o mojoj nekoj antidržavnoj delatnosti, on je rekao, ne, znate, Vlata i ja smo razgovarali samo o ženskama, znate.
A kakva je bila Olivera Marković?
Olivera je bila moj partner. Na, ali samo na akademiji. Posle smo igrali, da, u boljem životu. Da. Zamislite vi, u boljem životu se nađemo u jednom trenutku, posle mnogo godina, zajedno nas troje, Olivera, Pepi i ja, u kadru. I ja kažem reditelju, pa mi smo prvi put zajedno, rekao, nas troje. Nismo nikada, zajedno smo bili na akademiji, sve to sve, ali nismo se našli zajedno.
Bila su to divna sećanja velikog Vlasta Elisavljevića iz emisije Kao sav normalan svet, naše koleginice Tanje Petrenek Aleksić.
Ja sam Gorica Popović, glumica. Redovno slušam i veoma volim emisiju Vreme sporta i Razonode. Topla preporuka.
Život melje, vreme takođe. Čak i da se pomere kazaljke kao što će to noće su činiti, ništa se baš ne menja. Hajmo ipak o lepim stvarima. Nadamo se da će biti lepa. Divan dan u Beogradu kao poručen za fudbal. Bez obzira što meteorolozi za večeras najavljuju na oblačenje, želimo da vidimo zaista još jedno divno izdanje izabranika Piksija Stojkovića, da vidimo vanvremenskog Cristiana Ronalda i njegove kolege. Pa neka pobedi bolje. Urednik sportske rubrike Radio Beograd 1, Vlada Radičić.
U Beograd je doputovala možda i najbolja evropska reprezentacija sa najvećom zvezdom svetskog fudbala Cristianom Ronaldom. Iako magnet za ljubitelje fudbala ovog puta zbog pandemije virusa korona sve nekako u drugom planu. Nema očekivane euforije, nema navijača u gradu, a naravno neće ih biti ni na tribinama zvezdinog stadiona. Sve je mirno uoči jedne od najzanimljivijih utakmica ovog drugog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Dolazak Ronalda izazvao je pažnju. Najuporniji navijači želeli su autogram, ali nisu uspeli da se približe velikom igraču. Čak ni prelazak 1300 km iz Ukrajine do Beograda nisu mogli da donesu nešto više od pogleda sa prilične udaljenosti i na aerodromu, u hotelu i u dolasku na stadion Rajko Mitić. Zbog posebnih epidemijskih mera izostaće pravi spektakl, jer bez navijača na tribinama to nije događaj za pamćenje. Rezultatski večerašnja utakmica je izuzetno važna, posebno za Srbiju koja bi trebalo da pokaže da sa novim selektorom i protiv najjačih igra bez respekta. Dragan Stojković obećava veliku borbu i povoljan rezultat. Utisci posle prvog meča u kvalifikacijama su povoljni. Da li nastavak nadmetanja u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo može da donese i korak više, saznaćemo večeras. Pravo da se nadamo ne može nam niko uskratiti. Bez obzira na prethodne godine i decenije nerealnih očekivanja, možda je sa novim selektorom došlo i novo vreme za srpski reprezentativni fudbal.
Ja sam Jovana Joca Damjanović, fudbalerka Barne iz Minhena i osvajačica Lige šampiona. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i Razonode.
Odbekašice UBA izborile su istorijsko finale play-offa i s nestrpljenjem očekuju mečeve koji odlučuju o tituli šampiona. Do učešća u samoj završnici došli su posle teških i neizvesnih susreta sa jedinstvom Stare Pazove, koje iz godine u godinu stvara nove bisere na parketu i redovno je tvrd rival svima koji iskazuju aspiracije ka trofejima u prvenstvu i kupu Srbije. Nije bilo lako, ali UB je zasluženo u samoj završnici i tako ispisuje novu stranicu klubske, ali i srpske odbojkaške istorije. Pored mladih igračica, ogroman je doprinos iskusnih Ljiljane Ranković, Aleksandre Vulin, Sofije Medić, kao i naše današnje sagovornice Aleksandre Gligorić, koja je evo drugu godinu u UB-u na poziciji srednjeg blokera. Aleksandre, dobar dan, drago mi je da se prvi put čujemo u ovoj našoj emisiji.
Halo, dobar dan.
Iskreno
drago mi je da ste me pozvali.
E, takođe.
Pozdrav za sve slušalce i ljubitelje sporta.
Hvala ti. Ja malo žurim, želeći da napomenem da si imala zaista sjajan učinak, 168 poena u 69 odigranih setova i da se, kako si isticala nekoliko puta, da poštuješ sredinu u kojoj se nalaziš, da imaš sjajnu sinergiju sa članovima stručnog štaba, predvođenim Vladimirom Vlasovićem i naravno svojim saigračicama.
Tako je, slažem se.
Hajde da malo procenimo ovaj meč sa jedinstvom, odnosno mečeve. Nije bilo lako, kažem to, sa devojčice koje pod komandom Jove Caković uvek igraju fantastično.
Jeste.
Do poslednjeg poena.
Nije bilo lako, obe utakmice sa njima bila se teška, pogotovo prva. Druga utakmica, u prvom setu smo se dosta opustile. Mislim da smo malo opuštenije ušle u tu igru pa smo onako propustile dosta toga, ali u drugom setu smo već došle sebi i krenule da igramo našu igru. I to je rezultiralo pobedom.
Evo vas sada u prilici da ste mogli malo i da se odmorite u međuvremenu i da čekate rivala u finalu. Boga mi je bio jedan tromeč sjajan između Partizana i Tenta i sinoć je moglo svašta da bude da ode lopta na ovu ili na onu stranu, ali konačno igraćete sa Tentom. Partizan je ipak otkrovenje sezone, definitivno.
Pa jeste, Partizan se zapravo poboljšao od početka, za razliku od početka sezone, iskreno vam kažem, a Tent je, moram da kažem, opasan protivnik. Gledala sam njihovu, u stvari pratila sam njihovu utakmicu sada što su igrali protiv Partizana.
Najviše poena je tu imala Jelena Lazić, ja mislim da ona drži sve konce svojim rukama što se tiče tenta i njihove igre. Sve ćemo pokušati, naravno daćemo sve od sebe da ih statistički proučimo i nadam se najboljem. Lopta je okrugla i može svašta da se desi.
Tako je, UB želi da stavi još jedan pehar u svoje vitrine i pored toga što je grad fudbala, odnosno rodno mesto mnogih od Džajića, Savića, Nemanje Matića, evo posljednjih godina se prepoznaje i podbojci.
Tako je, da budemo i mi biser UB-a.
Mnogo je dragih ljudi koje želimo da pomenemo, od Marijane Boričić, Dena Stojkovića, evo Vladimira Vasovića, lavuski deo pripada struci zaista od Bojkaškoj.
Tako je, mi tu imamo i kondicione trenere Slobodana Petrovića, Dejana ste već spomenuli, Dejana Stojkovića, našeg pomoćnog trenera.
I statističara. Koga imamo još?
Žarka Cicmila, koji je naš statističar i koji perfektno priprema sve naše utakmice.
Tako je. Aleksandar, nikada ne propustiš da pomeneš u ceo stručni štab i to je lepo, zaista.
Tako je. Pa oni nam dosta pomažu u tome, iskreno vam kažem, mi smo, naša energija sada u timu je mnogo dobra i kao što ste vi rekli, sa stručnim štabom imamo jako dobru energiju, tako da mislim, nadam se najboljem u narednim utakmicama koje ćemo imati.
Baš se radujem da ćemo gledati i dobre finalne mečeve, to će biti za odbojkaške gurmane. Kad su termini, da li se zna?
1. april, 4. i 7.
E, dobro. Zapisali smo da ne radimo ništa drugo tog dana. 1. april, 4.
april, 7. april. Zapišite i uživajte.
Hvala mnogo, Aleksandar, mnogo sreće tebi i tvojim saigračicama. Sve najbolje od Bojkaškom klubu UP.
Hvala vam puno. We'll be right back.
Zdravo, ja sam Mateja Popović, najmlađi član juniorske reprezentacije hokeja na ledu.
Ja sam Andrija Španjević, kapitan juniorske hokejaške reprezentacije do 20 godina.
Ja sam Nikola Glavonjić, trener hokejaške reprezentacije. Pozdrav za sve slušalce Vremena, Sporta i Razonode.
Hokejaši Crvene zvezde bez mnogo pompe osvojili su još jednu devetu u poredu titulu šampiona Srbije. Do trofeja su došli posle pobeda u dvomeču sa Novosadskom Vojvodinom. Nikola Bera, trener šampiona, je naš sagovornik u emisiji Vreme sporta i Razonode. Nikola, iskrene čestitke i svi komplimenti. Dobar dan vam želim.
Hvala puno. Dobar dan i pozdrav vašim slušajima.
Malo čusmo...
I našim navijačima.
Tako je. Čusmo ove mlade igrače, mlade reprezentativce po povratku kada su osvojili trofej. Ima tu i vašeg kapitala.
Pa jeste, u ovoj ekipi trenutno koju sam vodio ove godine ima 9 igrača koji su izašli iz moje škole. Znači prve korake bukvalno su uradili u mojoj školi pre 20-25 godina. Tako da je i to doprinulo da je ova titula još lepša.
Bio je ovo, kako su napisali jedne novine, u stvari jedine naše sportske novine, pravi šampionski ples momaka u crveno-belim dresovima, dva triumfa u mečevima sa Vojvodinom. Premda, budimo realni, bilo je najbitnije da se uopšte održi prvenstvo u vreme, ovo loše vreme pandemije korone.
Pa jeste, dosta je bilo problema, igrači bili bolesni ili njihovi roditelji, pa moraju u karantin, pa moramo svi u karantin. Dosta toga se izgubilo baš zbog toga, ali smo nekako uspeli da ostanemo i sveži glava i tela i svega. Kad se to malo više završilo, malo smo pojačali treninge i onda to je donelo rezultat.
I svakako da je bilo uzbudljivo sa Novosađanima, a bit će sigurno uzbudljivi ukoliko vam se ostvari dugogodišnja želja da Zvezda i Vojvodina recimo do godine igraju nekoj od regionalnih liga. Koliko je to moguće, mislim na Slovenci?
Pa mislim da smo mi godinu ili dve pre ovoga igrali HL ligu. Ja sam bio prošle godine trener ekipe u 19. Mi smo igrali, ali ova pandemija nas je sputala u tome. Mislim da kada prođe i kako budemo mogli da putujemo slobodno sa vakcinama, kad se prime i kad sve ovo stane, mislim da će nas oni rado primiti i da mi već, mislim, mi ćemo i posle ove sezone održavati ovi igrači i probati sa njima da se uključimo, a Bože dalje ostavimo ih u ligu.
Zahvaljujem od srca, evo želeli smo da obavestimo naciju, da se zna da ste jako, jako skromno, ali ste obeležili ovu titulu koja je veoma važna i lepo je što ste uspjeli da izgurate još jednu prvenstvo, jeste na mišiće, ali to ne umanjuje značaj vašeg uspeha.
Jes, svaka titula je lepa i ova titula isto se upisuje u almanak u istoriju, tako da je veoma značajna za Crvenu zvezdu i za hokej.
Deveti put je Zvezda proslavila titulu šampiona u našem hokeju. Sagovornik je bio trener crveno-belik Nikola Bera. Još jednom vas pozdravljam. Sve najbolje vam želim, gospodine Bera.
Hvala također.
Evo jedne pesme koju nismo čuli baš dugo, dugo. Također sa festivala Snežana na Moskva.
Sobre ti. Topli pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Stefan Kukolj iz Požarevca, pobednik i novi rekorder kviza Potera.
16 časova i 5 minuta, poluvreme još uvek na meču između Crne Gore i Gibraltara, vodi Crna Gora 2-1, strelac prvog gola bio je Bećiraj, a drugog Simić u 43. minutu za Crnu Goru, Rusija, Slovenija, rezultat iz prvog poluvremena 2-1 u toku 49. minut, prva Liga Srbije takođe bez promena 48. minut, IMT Novi Beograd, OFK Žarkovo 1-0. Pored sporta, pratimo i druga dešavanja koja plemenjuju dušu. Mladi pesnik Kosta Kosovac, koji u našem studiju bio gost još kao literata bez obavljene knjige, postaje vlasnik zbirke pod nazivom Džemperi za kamenje. Volimo da otkrivamo mlade talente, da prognoziramo lepu i svetlu budućnost kad to zaslužuju, a mladi pesnik Kosta Kosovac svakako to zaslužuje.
Pre svega, moram da se zahvalim Srpskoj književnoj zadruzi zato što su otvorili svoja vrata za tako jednog mladog autora, što nije uobičajeno. Obično su u Srpskoj književnoj zadruzi autori koji imaju, koji su u trećem dobu, da ne dajemo godine. Tako da moram da se zahvalim prosto što su ukazali poverenje meni i nadam se da ih neću razočarati i da naravno ovo bude podstrek za druge mlade autore, pesnike, da pokušaju prosto da se ne boje, jer ja bih možda sad jedno neprikladno poređenje uradio, ali to je otprilike kao kada ima jedna lepa devojka, pa vi mislite da sad svi saleću, a u stvari njoj niko ne prilazi, jer su se svi uplašili njene lepote. Tako da ovaj treba prići, pa eto, videti, možda se i uspe. Što se tiče same knjige, nosi naslov Džemperi za kamenje, to je motiv iz pesme moje majke. Ta pesma je uneta u moju zbirku, ona gostuje sa svojom jednom pesmom, moja mama se zove Mijona Kosovac, gde u pesmi ona rekla da bi za durmitor svaki kamen, onaj kršni, obukla u džemperčić, da ljudi kada vide taj predeo ne bi rekli go krš, nego vidik puce i sve šareno i tako dalje, da ne prepričavam sada pesmu, ali to je ovaj motiv iz te pesme i zato nosi naslov Džemperi za kamenje, a može se naravno tumačiti na razne načine i poezija na neki način jeste džemper za čoveka, a čovek ponekad jeste kamen, tako da može i na taj način da se tumači. U toj knjizi je takođe i recenzija Dragana Kolundžije. Njemu, nažalost, ne mogu da se zahvalim. On je preminuo pre jedno godinu dana. Tu recenziju mi je 2019. napisao, tako da mi to dosta znači. Prosto Dragan je bio jedan divan čovek i divan pesnik. U samoj zbirci je nekih 70 i pet pesama, 74 moje i jedna mamina pesma koja nosi naslov Bukovica i može naravno da se kupi, mislim sad da još neće moći, ali za nedelju dana od ponedeljka će moći da se kupi ta knjiga u Srpskoj književnoj zadruzi u njihovim prostorijama Kralja Milana 19 čini mi se i moći da se naruče na njihovom sajtu preko interneta. Ja sam svoje primerke koje sam dobio već sve rasprodao i podelio, tako da više nemam, ali moći će tamo na licu mesta da se kupi i nadam se da će i promocija biti uskoro, a kada naravno uslovi to dopuste.
Ja sam Arsen Arsenović, para kajakaš Srbije i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Izložba Novi svetski poredak likovne umetnice Ane Cvejić biće otvorena u Zrenjaninskom kulturnom centru od 1. do 21. aprila. Više o tome zna Ankica Dostanić.
Izložba Novi svetski poredak likovne umetnice Ane Cvejić biće otvorena u Zrenjaninskom kulturnom centru od 1. do 21. aprila. Publici će se predstaviti 15 radova nastalih u periodu od 2017. do 2019. godine. U ovoj seriji crteža, odnosno slika, urađeni kombinovanom tehnikom u velikom formatu sa provokativnim imenom postavke, autorka je želela da prepozna savremena značenja i pokuša da dešifruje emocije modernog čoveka u vremenu tehnološke, birokratske i hollywoodizovane realnosti. Kako se navodi, njena postavka je satiričan prikaz u vremenu u kojem stvara, a koja nije naklonjena pravom, iskrenom i prirodnom. Otvaranje izložbe zakazano je za četvrtak 1. april u 12 časova na Facebook strani Kulturnog centra, osmišljeno kao autorsko vođenje kroz izložbu. Inače, Ana Cvejić je do sada održala oko 22 samostalne i učestvovala na preko 100 grupnih izložbi, učesnica je likovni kolonije, radionica i dobitnica je 2 likovne nagrade.
Ja sam Aleksandra Saška Manasijević, glumica, i obožavam da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Crna Gora sada vodi 3-1 protiv selekcije Gibraltara. Strelac je bio Tomašević u 53. minutu. Dakle, Crna Gora, Gibraltar 3-1, Rusija, Slovenija 2-1. Imamo jedan rezultat Srpske lige, grupa Beograd, jedina utakmica regionalnog, odnosno republičkog ranga takmičenja koja je završena ranije. Teleoptik, Jedinstvo Surčin 5-1, Zemunci, odnosno filijale Ekspozitura Crno-Belog Partizana, na najboljem putu da se vrati u prvu ligu Srbije. Evo nam i Mladena Milosavljevića, koji je etnolog, pisac, reditelj i urednik jedinog časopisa koji se bavi folklornom tematikom. Kako se u sve to, u sva ta njegova interesovanja, uklapa jezava, mistična rečica koja se u Smederu uliva u Dunav kraj drevne tvrđave? Odgovor Mladena Milosavljevića.
Jezava predstavlja roman zbirku koja je objavljena oktobra prošle godine, tačnije 2020. godine, i da predstavlja prvi naslov, odnosno jedan od prva dva naslova izdavačke kuće Bedem iz Beograda. Drugi naslov je zbirka priča Brda, koju je napisala moja supruga Sanja Savić Milosavljević. I jedna i druga knjiga su sastavljene od 12 poglavlja, ako tako mogu da kažem, odnosno 13 u Sanjenom slučaju. I pošto dolazimo iz različitih govornih područja, bave se iz prizme našeg dijalekta i naših dijalekata i naših mentalitetskih, običajnih i slično obrazaca, opisuju našu stvarnost. Znači, moja knjiga je vezana za centralnu Srbiju i Šumadiju, njena knjiga je vezana za Pale i okolinu Sarajeva. Ja iz prizme folklorne fantastike i drame, ajde da tako kažemo, istorijske, ona iz prizme drame takozvanog glavnog književnog toka opisujemo neke stvari koje nas intrigiraju, koje nas zanimaju i slično. I ajde da kažemo da smo za sada više nego zadovoljni odzivom čitalačkim, znači publika je više nego pozitivno i povoljno ocenila naše neliterarne prvence, pošto smo i Sanja, ja već da kažem afirmisani pisci, Sanja naročito, ali prvence gledano iz perspektive naše, iz prizme naše izdavačke kuće, tako da trenutno radimo na novim naslovima, trudit ćemo se da opravdamo čitalačko poverenje i dalje.
Ja sam Zorana Mitrović, učiteljica iz Pančeva, svetska prvakinja u fitnessu u kategoriji preko 50 godina. Veliki pozdrav svim slušaocima Radio Beograda 1 i emisije Vreme sporta i razonode.
I pre nego što nam svoju senjoritu predstavi pevačica iz Valjeva Jelena Kovačević, evo divne priče za koje je zadržen Svetko Kovač, general u penziji, a povod je dobar. U muzeju Jugoslavije u toku je snimanje igrano dokumentarne serije Jovanka Broz i Tajne službe iz pera scenariste serije Tajne službe Srbije, pomenutog generala Svetka Kovača, koji o novom tekstu govori za Radio Beograd 1.
Serija Jovanka Broz i Tajne službe govori pre svega o uticaju tajnih službi na život, rad Jovanke Broz. To pre svega na uticaj kako je Jovanka Broz došla da radi u kabinet maršala Jugoslavije, odnosno kako ona je izabrana od toliko partizanki i toliko boraca da upravo ona bude ta koja će raditi u Titovom kabinetu. Da li je tu presudan uticaj imao Ivan Stevo Krajačić ili je možda veći uticaj imao Aleksandar Ranković kao šef OZNE za Jugoslaviju? Kasnije također kroz seriju mi pratimo događaje, početak sukoba Jovanke Broz sa Titovim okruženjem. Nesporazumi do jedne velike afere sukoba sa Aleksandrom Rankovićem i pratimo kakvu je ulogu Jovanka imala u toj aferi prisluškivanja, odnosno kakvu je ulogu Ranković i UDBA imala u toj aferi. Zatim kasnije također imamo jedan interesantan period, a to je sukob Jovanke Broz i šefa vojne službe generala Miškovića. U stvari to se neki tumače da je to pokušaj Jovanke da preuzme kontrolu nad vojnom službom bezbednosti. Gledalci će imati priliku jasno da vide da li je to tako ili nije tako. Također ono što je interesantno odnosno na službu bezbednosti, to je takozvani državni udar koji je navodno Jovanka izvela sa generalom Đokom Jovanićem. Također ćemo prikazati koliko su osnovane optužbe na račun Jovanke i njenog učešća u tom navodnom državnom udaru. Kasnije takođe imamo značajan period, to je razdvajanje Jovanke od Tita. Ili možda odvajanje Tita od Jovanke. Ko je tu uticao? Da li su uticali službe bezbednosti? Da li neki Titovi saradnici? Da li je to rezultat i posljedica borbe za vlast? Odnosno borbe ko će imati veći uticaj u takozvanom post-titovskom periodu. I kasnije, naravno, imamo taj period kada je Jovanka bila u skoro, možemo da kažemo, potpunoj izolaciji. Optuživanje i strah da Jovanka piše memoare, da ti memoari mogu da nanesu veliku štetu ugledu Jugoslavije. I kakvu su ulogu službe bezbednosti imale, kako su pratile pisanje njenih memoara i kako je uopšte kontrolisano njeno kretanje. Da li je Jovanka Broz prisluškivana? Kada je počelo to prisluškivanje? Šta je bilo suština tog prisluškivanja? Dakle, tema ove naše serije je praktično odnos službi bezbednosti i uticaj njihov na Jovanku Broz, a naravno još mnogo drugih detalja koji govore o životu i radu Jovanke Broz u tom periodu. Sigurno će serija privući veliku pažnju gledalaca zato što iznosimo dosta novih detalja iz razne arhivske građe koje do sada nisu bile poznate javno.
Moje ime je Biljana Đurović, dramski umetnik i profesor scenskog govora, dobitnik nagrade Glumac Evrope 2016. Još jedan u nizu obožavalaca Radio Beograda, a i emisije Vreme sporta i razonode.
16:21, evo već najavljene pesme Jelene Kovačević, a potom i blok ekonomsko-propagandnih reklama, a potom pričamo o nekim lepim sportovima, još o plivanju, o ragbiju i o mnogo drugih stvari koje će biti uz vas večeras do 19:00.
Tren sam tvoja, lutka od milion dolara. Senjorita, šapat tvojih usana, slatki poljubav, i za uvek tvoja sam. Senjorita, povedi me u noć, vrelo te se prah, povedi me do lucila u ritmu razdala. Šapni ponovo, slatke reči. Kao vatra, kao sena, pesmom zanesena, lutka od milion dolara. Senjorita, šapat svojih usana, slatki poljubac, i za uvek tvoja sam. Senjorita, povedi me u noć, vrelo me se prah, povedi me do lucila u ritmu razdala.
Quiero volverte, povedi me un no, vrelo me te ca, povedi me do lucila u ritmu razdala. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Posle pobede nad Republikom Irskom, fudbaleri Srbije dočekuju aktuelnog šampiona Evrope. Prenosimo kvalifikacionu utakmicu za svetsko prvenstvo između Srbije i Portugalije. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, subota, 27. mart, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
Sportski spomenar.
34 godine i 2 meseca sam radio u Atletskom savezu Srbije. I ovdje 10 godina aktivno bavljenja sportom, znači 45 godina u atletici maltene. Dve trećine života.
Gost, atletičar Dragan Zarić. Nedelja, 28. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o psihologiji igre sa dečijim psihologom i praktičarom terapije igre Nikolinom Milosavljević. U drugom satu našoj gošći pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 31. mart.
Noćni program Radio Beograda 1.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gdje želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Vado. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijevu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Moje ime je Aleksandar Stojanović, ja sam novinar Radio Televizije Srbije. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Pričamo ovog popodneva i s aktuelnim šampionima u ragbiju, 15 igračima Partizana, koje u našoj emisiji predstavlja predsednik, trener, igrač i, kako kaže, momak za sve i mnogo toga još, do duše potrebio neki izraz, možda nam i otkrije, Nedeljko Savić. Nedeljko, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Jel sam dobro rekao, vi ste pomenuli i još silne neke funkcije.
Pa, eto, nažalost tako je, ali za sada, rečemo, se držimo na ovi što smo nabrojali.
Čestitam vam još jednu titulu, nismo se čuli umeđu vremenu, već je startovao novi šampionat, ali je svakako značajna i dragocena i znači mnogo navijačima Partizana.
Pa, hvala puno, svakako da, eto, Rajbi klub Partizan je prošle godine jedini od timova, to jest od kluba u sklopu sportskog društva koji je uzeo titulu u muškom prvenstvu, u muškom takmičenju.
Boga mi, to nije mala stvar. Žao mi je što Partizan ima više titula, da bome, ali ovaj ovako zvuči moćno, stvarno.
Pa, znate kako, mi se žao i nama što je to tako, ali tako se potrešalo. 3 godine za redom, mi smo šampioni, trudimo se stvarno da bar neki trofej donesemo u sportsko društvo.
Koliko god pratimo, a trudimo se, ovi zaista lepi i džentlmenski mečevi i vas i vaših rivala, kogod to bio, i ragbio 13, ragbio 15, i zaista jedan sport koji zaslužuje definitivno mnogo veću popularnost i medijsku afirmisanost. Zato svi čujemo danas da makar malo doprinesemo ponovo.
Pa ragbi definitivno na globalnom nivou, svetsko prvenstvo u ragbiju je treći sport, to je treće takmičenje po gledanosti za olimpijskih igara i svetsko prvenstvo u fudbalu. Ovaj kod nas to je sport koji se ovde igra od 1918. čini mi se. Ovaj ima neku svoju tradiciju, tu duše to je na nivou nekoliko do 10 klubova u takmičenju, nekih 500-600 igrača u celoj zemlji. A što se tiče sveta, to je jedna planetarna igra, uglavnom se igra, pa mislim da nema dela sveta u kom se ne igra. Konkretno 120 i nešto zemalja je zvanično registrovano pri Svetskoj ragbi federaciji.
Nažalost, kod nas je još uvijek to sve uglavnom na bazi entuzijazma, na bazi lepog druženja, na bazi kontakata, ali hajde da u celi priči izvojimo po lepom, u toj metodi pojedinačnih uzoraka, da izvojimo divan gest košarkaša Bogdana Bogdanovića.
Jeste, Bogdan Bogdanović je stvarno pokazuje veliko srce i veliku ljubav prema Partizanu. Mi smo u toj situaciji kako jesmo zbog cela, ajde kažem, opšte situacije što prati sportsko društvo i sve manje klubove koji su članovi toga. Nekako smo se našli u situaciji da nam je bila potrebna pomoć. On se čuo sa jednim od naših igrača privatno. Čovjek je rekao šta vam treba. Mi smo rekli, vidi šta god možeš, dobrodošlo je. Za 10 minuta mu se javio njegov prijatelj i ponudio nam pomoć. Rekao da ja ću da inspiranciram kompletnu garnituru za sve igrače, za sve timove. Tako da čovjek je to što je rekao, to je uradio. Bukvalno pre 15-20 dana nam je stigla garnitura. Prvu utakmicu smo odigrali u njoj, pobedili Vojvodinu u Novom Sadu. Ja mislim da u istoriji Partizana nismo imali bolju opremu nego što nam je on sad obezbedio.
Mnogo lepo, baš lepo zvuči i lepa je vaša zahvalnost. Pobedili ste Vojvodinu 65-5. E sad, ovaj vikend je nažalost svet slobodan, ali ne zbog promene kalendara. Mislim, promena jeste, ali nažalost zbog drugih stvari koje nemaju veze sa sportom.
Pa, nažalost, eto, ekipa Dinamo iz Pančeva imala obolele igrače od korone, zamolili su da odložim utakmicu da bi mogli da nas se suprotstave u punom sastavu. Mi smo to prihvatili sportski, džentlmenski, tako da, evo, nadam se će za 2 nedelje da odigramo tu utakmicu koja je zaostala, a već sledećeg vikenda igramo protiv Rajbi kluba Rad u Beogradu.
Vidim sliku koju smo objavili na sajtu, na stranici rts.rs, slika momci zadovoljni, raspoloženi, da bome, i to sve na terenu Vojne gimnazije. Hoće li se igrati tamo i u buduće?
Pa ja mislim da ne. Ova slika što je objavljena je u stvari sa terena FK Prodarca, gde smo sad trenutno smešteni, a Vojna gimnazija je nešto da smo igrali godinama. Ja mislim preko 15 godina da smo igrali utakmice. Nažalost, je došlo do prekida saradnje među sportskog društva i vojske, da je svojne gimnazije, tako da mi ne možemo više koristiti taj teren kao domaći teren. Eto, nadam se da će vojska imati sluha i da naše, kaj kažem, molbe što smo uputili, pa da napravimo neku vrstu dogovora da mi tamo treniramo i da treniramo i vojsku i njihove kadete koji su u vojnoj gimnaziji za vojne olimpijske igre.
To bi bilo dobro, dakle neka bude obostrano korist.
Pa svakako, naravno.
Hvala mnogo, Nedeljko, želim vam mnogo sreće, želim vam da igrate, prvo da ne razmišljate o zdravstvenom biltenu, ali tako nam je, moramo da se čuvamo i da prihvatimo da je to realnost i da definitivno jedni drugi upozoravamo iz dana u dan ukoliko želimo da se vratimo i da vi igrate, a mi da gledamo i da bude gledalaca, jer ovako više počinje da nema smisla ukoliko ne pratimo sve što se dešava. Hvala mnogo.
Hvala vam. Hvala vam puno.
Hvala, Nedeljko je bio naš sagovornik, predsjednik kluba, trener, igrač, momak za sve, Nedeljko Savić iz Partizana, jedinog osvajača titula iz sportskog društva Partizan.
Ja sam Nataša Antonjak.
Ja sam Ivana Sajić.
Mi smo evropske prvakinje u boćanju.
I veliki pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Nema promjena na utakmicama kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru. Crna Gora, Gibraltar 3-1, Rusija, Slovenija 2-1. 80. minut u proseku na oba meča. Prva Liga Srbije, identičan rezultat kao u prvom delu igre. IMT, OFK, Žarkovo 1-0. Čućemo sada Jelenu Prljević. Galerija Reflektor Užicu predstavlja samostalnu izložbu svoje sugrađanke Jelene Prljević i opustjenih radova nastalih tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. Izložba će biti pred ljubiteljima umjetnosti do subote 3. aprila.
Trenutno u Galeriji Reflektor u Užicu se nalazi moja samostalna izložba pod nazivom Suviše pamćenja, suviše zaboravljanja, crtež kao prihvatanje sjećanja. I ta izložba podrazumeva, prikazuje u stvari skup crteža i crteža na koje su projektovane animacije i ti radovi su nastali u toku mog višegodišnjeg boravka u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam, znači, 2015. godine otišla tamo na master studije na Univerzitetu u Connecticutu i nakon toga dve godine sam živjela u Njujorku i u toku ovog vremena sam prosto pravila te crteže koji su bili neka vrsta za mene meditacije i terapeutskog procesa kao odgovor na to izmeštanje koje je došlo sa mojim odlaskom tamo. A izmeštanje podrazumevalo, znači, kulturološko izmeštanje, fizičko, psihološko i tako dalje. I prosto ti crteži, oni su rađeni grafitom i ugljenom. Izložba će biti postavljena do 3. aprila i otvorena je, znači, za javnost u periodima od 1 do 9 časova i prilikom dolaska potrebno je najaviti se na putem maila na moju mail adresu.
Ja sam Miodrag Kaličanin.
Ja sam Luka Milić.
Mi smo badminton reprezentativci Srbije.
I volimo da slušamo emisiju Vreme sporta i razum.
Nova knjiga pesama glumca, reditelja i poete Radoslava Raleta Milenkovića pod nazivom Prazna gnezda objavljena je u izdanju Arhipelaga u ediciji Element.
Nalazim se u jednoj situaciji koja je ispunjena radošću uprkos svemu oko nas, uprkos brojkama, merama, preporukama, maskama. Pre nekoliko dana izašla mi je iz štampe moja nova knjiga pesama, zove se Prazna gnezda, u izdanju Beogradskog arhipelaga. Zahvalan sam gospodinu Gojku Božoviću, koji je urednik, i Jeleni Lengold na podršci i na tekstu koji je napisala i koji je deo knjige. Reč je o 30 pesama i sve su ljubavne. I takav je i podnaslov knjige. Prazna gnezda, ljubavne pesme. U ovom vremenu skrivanja iza maski svih vrsta, svih proizvođača, ja sam presrećan što o ljubavi mogu da pričam i želim da pričam bez maske, što je to prepoznato kao poezija i što je knjiga sada, eto, stigla je do knjižara, do sajtova, linkova, pa navalite i ispraznite svi skladišta i čitajte Prazna gnezda, ljubavne pesme.
Moje ime je Bojan Špica, profesor, rukovodilac i dirigent orkestra Harmonika Kragujevac. Želim vam sve najbolje i uživajte uz program Red muzike, Red sporta, Vreme sporta i razonode.
I mi Špicu za trku imamo, to je naša draga koleginica Snežana Špica. Pre nego što najavim njen prilog, samo da konstatujemo da je Crna Gora povećala vojstvo protiv Gibraltara 4-1. Strelac je Jovetić u 80. minutu, inače Jovetić dvostruki strelac u prošlom meču Crne Gore, a u ovoj utakmici ušao je na teren početkom drugog poluvremena. Dakle, 82. minut, Crna Gora, Gibraltar 4-1, Rusija, Slovenija 2-1. A Snežana Špica je razgovarala sa trenutno najstarijim golmanom u našim ligama. U pitanju je Dušan Dukić, golman ekipe Borca iz Adrana, kome je 57 godina, živi u Adranima kod Kraljeva. Tokom tokom ovog priloga, odnosno u prilogu, čućete i Dušanovog sina, ali i rezervnog golmana koji je od Dukića mlađi čak 30 godina. Zagreva klupu, ali kaže da uvek može da nauči od Dušana Dukića, sa kojima ponavljamo razgovara Snežana Špica.
Trenezi utakmice, parade, odbrane i po koji gol. I tako već 47 godina Dušan Dukić, najstariji golman u Srbiji, čuva mrežu svog tima.
Osećam se mlado za ove godine, fizički pripremljen, koncentrisan kao i za svaku utakmicu.
Na teren uvek izlazi prvi, sa istim entuzijazmom kao na početku karijere. Branio je u Slogi, Crvenoj zvezdi, Galenici, Hrvatskom Karlovcu, Sarajevskom Kiseljaku. U dugoj karijeri izdvaja jednog trenera.
Od Šekularca sam naučio mnogo. Šehi mi je rekao, karijera će ti trajati toliko dugo koliko ti budeš sportski živio. Od njega sam naučio da budem treći bek u ekipi. Što tek to rade od pre 10 godina, jer sam to učio pre 40.
Do sada je odigrao više od 1300 utakmica. Koliko je golova odbranio, a koliko primio, nije brojao. Svoje iskustvo rado prenosi mladima.
Mnogo sam naučio od njega i učim i dalje. Jedini problem što pored njega ostaje večita rezerva, nikako ne mogu ga skloniti sa gola.
U timu igra i Dušanov sin, 24-godišnji Jovan.
Uvek je zadovoljstvo igrati sa njim, deliti teren. Mislim da svako kad krene da igra, želo bi da igra sa sinom, tako da je on to dočekao. Mislim, produžio je svoju karijeru.
U karijeri dugoj bezmalo pola veka bilo je mnogo priznanja, pehara, medalja. Na pitanje kada će, kako fudbaleri kažu, okačiti kopačke o klin, odgovara.
Ne znam se. Zaista ne znam.
Već naredne nedelje je nova utakmica i još jedan izazov za najstarijeg golmana u Srbiji.
Ja sam Bjanka Buša, volim svoj sport odbojku, ali i emisiju Vreme sporta i razonode.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno. U nama tinja, isti žar i ista pesma je u nama. Time.
ime kuglaške reprezentacije Srbije, višestruki prvaka planete, pozdravljam slušaoca emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam selektor Vojko Pavlović.
Razgovaramo ovog subotnjeg popodneva i sa selektorom plivačke reprezentacije Srbije, Igorom Beretićem. Razloga je dosta. Igore, dobar dan, pozdravljam vas i drago mi da se čujemo u emisiji Vreme sporta i razonode.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Ovo je mimo reda i mimo plana, ali nam je lepa vest stigla iz Španije, gde je srpska plivačica broj 1 Anja Crevar osvojila prvo mesto na 400 metara mešovito i ima još jednu trku, ako se ne varam. Neće tu biti poslednja koju ima u Španiji.
Da, svakako raduje nas Anjina dobra forma. Ona je posle 400 metara samo na 2 sekunde od svog najboljeg rezultata ikada, što je za ovaj period sjajno. Ceo taj projekat njenog boravka u Španiji sad će tek da se pokaže kao dobar. Evo sad ovo je jedna dobra uvertira i nadamo se da će poslužiti dobro zdravlje i da će nam biti odlična za maj mesec, za evropsko prvenstvo, a kasnije i za olimpijske igre, pošto ona već ostvarila normu za olimpijske igre, a normu na 400 metara mešovito.
Telegrafski, Velimir Stjepanović se vratio posle zdravstvenih problema, Anja dobro radi u Španiji, Čelić i Barna imaju dobre rezultate u Americi, tu su i Nina Stanisavljević i Stanja Popović. Prilično obećava budućnost našeg plivačkog sporta.
Pa, mi smo... Što se kaže, moja malenkost, eto sa stručnim timom je to otprilike sad će biti skoro četvrta godina da radimo. Napravili smo jedan korektan tim ljudi, mladih ljudi koji žele da rade, koji žele da napreduju, koji žele da se usavršavaju i iz godine u godinu smo to podizali na sve veći i veći nivo. Počeli smo 2018. godine sa par finalnih trka na Evropskom prvenstvu Silađija Stepanovića, Trevarke. Također štafete 4x100, imali smo zlatnu medalju na mediteranskim igrama sa štafetom, osvojeno 8 medalja na mediteranskim igrama i od tad je to krenulo onako da ide na gore i da pokušavamo da uhvatimo priključak sa svetom.
Evo, danas je posljednji dan otvorenog prvenstva Mađarske u Budimpešti, traje od utorka, ili bilo lepih rezultata?
Pa Silađi Čaba nastavlja svoju, da kažem, međunarodnu turneju. On je prošle nedelje plivo Marsej. Bili smo u Francuskoj. Osvojio je jedno zlato i jedno srebro na 50 metara zlato, na 100 metara srebro. Plivo je dve jako dobre trke.
I to posebno je interesantno da je posle preležene bolesti to stvario, da je to bio prvi kontakt sa vodom.
Da. Samo što smo eto, u odnosu na ovog Stjepanovića, Silađi je to preležao krajem decembra meseca i već se početkom januara vratio u trenažni program i nakon 11 nedelja kvalitetnog treninga došao je taj što mi zovemo specifični blok, gde je prvo nastupio na otvorenom prvenstvu Srbije, imao je korektne rezultate, onda je za nijansu popravio u Francuskoj da bi još bolji bio na otvorenom prvenstvu Mađarske, osvojivši dve zlatne medalje u sredu prepodne na 100 metara prsno zlato i jutros na 50 metara prsno zlato, pošto ujutru jutarnje trke Mađari su napravili takav raspored takmičenja kao što će biti na olimpijskim igrama, da podsjetim sve slušaoce, zbog prava prenosa televizijskih, organizatori su napravili da kvalifikacione trke budu u večernjim časovima, a polufinalne i finalne trke da budu u prepodnevnim časovima. Govorim za olimpijski. Tako da su isti raspored je napravljen na sada na prvenstvu Mađarske.
Isto važna informacija zapravo htio da kažem i za nas, a ono što je interesantno jeste i ono trodnevno prvenstvo Srbije, naravno da je akcenat na juniorima vrlo opravdan.
Pa svakako seniori imaju svoje ciljeve, seniori imaju evropsko prvenstvo od 17. do 23. maja, posle imaju olimpijske igre, međutim juniori su ti plivači koji treba da dođu, da se dokažu, da se pokažu i ono što nas kao savez izuzetno raduje, a to je da smo mi na tom prvenstvu imali otplivanih 7 normi za evropsko juniorsko prvenstvo. Kad kažemo 7 normi, normativi naši za kvalifikacije za evropsko prvenstvo bili su rezultati sa prethodnog evropskog koji su bili plasman u polufinale. Znači, kriterijum nam je bio da će junior koji otpliva imati velike šanse da prođe u polufinale. Tako da jednostavno imali smo 7 plivača koji su to postigli i još jedno za jako, jako malo odstupanje na 0,18%, to je bukvalno 60 metara još jednu devojku, tako da je to jako dobro. Ono što je još dobro je da smo imali te dve juniorke naše najbolje, Popović Tanjo i Stanisavljević Ninu, koje su već sad obezbedile B olimpijske norme. B olimpijske norme nisu garant učešća sada u Tokiju, ali u odnosu na njihove godine, da su rođene 2004. godine, da već sad imaju B norme, čeka i svetla budućnost. Također B norma Matić Đurđa, mladog delfinaša iz Vračara, isto nas raduje zato što je to dečko uzrasta 2000. godište i da jednostavno već imamo lagano spremnu ekipu za Paris 2024. Podmladak koji stvarno vredi pažnje, u koji vredi ulagati.
Divan podatak. Selektore, da završimo naš razgovor lepom konstatacijom. Naime, region bivše Jugoslavije ima čak 9 olimpijskih normi.
Da, jeste. Mi kad razgovaramo stvarno i kad se poredimo sa velikim plivačkim silama, pa evo kad bi pomenuli Italijane, pa i Nemce, pa o Amerikancima i Rusima nećemo ni razgovarati, ali jednostavno dolazi sve da je to sve sistem jednih velikih brojeva i kad se pogleda da je bivša Jugoslavija, vi bolje znate to nego ja, imala oko 20 miliona stanovnika, onda je tih 9 normi, 9 A olimpijskih normi na 20 miliona stanovnika veliki uspeh u odnosu na ostale. Ako Amerikanci imaju 24 ili Rusi 20, a imaju po 250 do 300 miliona stanovnika, onda je ovo pokazatelj da stvarno mi imamo velike, velike talente i potencijale. Ono što mi zapravo kaskamo za svetom, to su uslovi treninga i mogućnost ulaganja, ali eto, sve iz godine u godinu ide na gore i mi stvarno pokušavamo, sve na bolje, da se lestvica podiže i da jednostavno iz godine u godinu uspevamo da se podignemo i da pratimo priključak za svetom.
Želimo i radujemo se napred učešću svih naših sportista na pomenutim velikim takmičenjima. Selektore, zahvaljujemo srca svim vašim izabranicima. Mnogo sreće i lepo i časno kao i do sada predstavljate Srbiju.
Hvala što ste me pozvali. Doviđenja.
Selektor privačke reprezentacije Srbije Igor Beretić govorio za emisiju Vreme sporta i razonode. Završena je utakmica kvalifikacija za svetsko fudbalsko prvenstvo Rusija-Slovenija 2-1. Sudijska nadoknada, 6. minut sudijske nadoknade na meču Crna Gora-Gibraltar 4-1.
Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji je, prema poslednjim podacima, od posledica zaraze virusom korona preminulo još 37 osoba, a zabeleženo je 4497 novih slučajeva, od testiranih skoro 14.500 osoba. Na respiratoru su 254 pacijenta. Nastavljena je i imunizacija protiv virusa korona. Do sada je u Srbiji dato 2.300.000 doza cepiva, a potpuno je vakcinisano 918.905 građana. Paralelno sa vakcinacijom naših građana, ovog vikenda počela je besplatna vakcinacija stranih državljana u Beogradu i u Novom Sadu. Zbog toga su velike gužve na graničnim prelazima sa Srbijom. Direktor Kancelarije za e-upravu, Mihajlo Jovanović, upozorio je državljane susednih zemalja koji nemaju zakazan termin za vakcinaciju da ne dolaze u Srbiju jer neće biti vakcinisani. Na poziv Privredne komore Srbije javilo se 7.500 privrednika iz regiona da se danas i sutra u Beogradu i Nišu vakcinišu AstraZenekinim cepivom. Komora je iz sopstvenih sredstava obezbedila 10.000 doza. Očekuju da se privrednici i dalje javljaju i kažu bit će obezbeđena i druga doza za 3 meseca. U regionu Mađarska i danas prijavljuje najveće brojeve, više od 10.000 zaraženih za 24 sata i 253 preminulih od COVID-19. Rumunija ima upola manje novozaraženih, Bugarska nešto više od 4.000, Bosna i Hercegovina 1.800, Hrvatska 1.790 novih slučajeva, Slovenija nešto više od 1.250. U više evropskih zemalja se zbog skoka broja zaraženih pooštravaju mere. Za jedan dan inficirano je 614.000 ljudi, saopštava Svetska zdravstvena organizacija i apeluje da se siromašnim zemljama poklone vakcine. Ministar Aleksandar Vulin uručio je priznanje pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su se u prethodnom periodu istakli hrabrim i posvećenim radom, ostvarivši izuzetne rezultate. Vulin je ukazao da su dela ovih policajaca za građane Srbije herojstvo, a za njih svakodnevni deo života i rada. Pokreni se za planetu, ovogodišnji je slogan kampanje Sat za našu planetu. Milioni ljudi širom sveta večeras će isključivati svetla na 1 sat, od 20:30 do 21:30, kao podstrek očuvanju prirodnih resursa i potrebe za čistom energijom. U Beogradu će večeras biti zamračeni most na Adi, Brankov most, Palata Albanija, kao i druga poznata zdanja glavnog grada. In memoriam. Zafir Hadžimanov, filmski glumac, pevač i kompozitor, preminuo je od virusa korona. Hadžimanov je rođen 1943. u Kavadarcima u Severnoj Makedoniji. Završio je gimnaziju i muzičku školu u Skoplju, gde je počeo da se bavi muzikom i pozorištem. 1967. diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Paralelno sa studijama nastupao je kao pevač zabavne muzike i snimio svoje prve dve ploče na kojima je i autor tekstova. Bio je oženjen pevačicom i glumicom Senkom Veletanlić, sa kojom ima sina Vasila. Na beogradskom Novom groblju sahranjen je legendarni glumac Vlastimir Vlasta Velisavljević. Preminuo je od posledica koronavirusa u 95. godini. Sport. Fudbaleri Srbije dočekuju evropske šampione, Portugaliju, u drugoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kataru. Meč na stadionu Rajko Mitić igra se od 20:45, a prenos je na talasima prvog programa Radio Beograda. Noćas počinje letnje računanje vremena. Kazaljke pomeramo unapred sa 2 na 3 sata. Sutra malo svežije vreme, ujutru sa slabom kišom, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 9, dnevna od 14 do 18, u Beogradu oko 15 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.
traži da ti kažem sve u lice. Kratko izvini neke intimne sitnice. Poznata vrata, opet isti sprat, zvonno u kvaru, kucam skoro sam.
Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, sve sportaše i naravno posebno sve moje plivače. Ja sam Đurđe Sabijena, olimpijska pobjednica iz Meksika 1968.
17 časova, 8 minuta, vi ste poštovani slušalci iz programa Radio Beograda 1. Evo rekapitulacije, makar nije bilo mnogo toga, ali dve utakmice su završene u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Crna Gora, Gibraltar 4-1, Rusija, Slovenija 2-1. Prva Liga Srbije, IMT Novi Beograd, OFK Žarkovo 1-0. Uvek Prva Liga i Liga bez briga, saradnja sa našim vitezom kulinarstva, akademikom gastronomije, čovjekom iz Guinnessove knjige rekorda, vlasnikom Vukove diplome, ali još bezbroj svjetskih nagrada, pre svega našim dragim prijateljem i saradnikom Milijanom Stojanićem. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava iz Sunčana Kosjerić. Ovo je prvi dan da može da se vidi da je zaista stiglo proleće i bio je sunčan dan i mnogo je naroda u prirodu već izašlo. Mada ti izbori malo to kvare, ali dobro, nema to veze sa tim. Važno da nam stiže proleće, da će biti lepših dana, nadam se, i da će i korona se uskoro završiti, ako Bog da. Ali ono što sam ostao dužan prošle subote je zapravo, ja sam napomenuo gospođu Slavku Nedeljković, mnogi to ne znaju, da je ona tvorac mnogih manifestacija u Srbiji, seoskog turizma, zlatnih ruku i mnogo toga je učinila za kulturu. I ne samo kulturu, nego i očuvanje srpske kulture i tradicije i običaja i svega. I zato evo ja koristim opet priliku da spomenem gospođu Slavku Nedeljković, ujedno i da pozdravimo je, a sve sa razlogom jer ona je naš verni slušalac i svaku našu emisiju I tekako dobro sluša i malte ne svako mi prepriča.
Živi bili, gospođo Slavka, pozdrav u CIK.
Tako je, veliki pozdrav za nju, a ovoga puta, pa rekli smo i prošli put da je vreme uskršnjeg posta i da moramo malo se okrenuti prema toj posnoj hrani, a nada se ona je po izuzetno zdrava. I ovoga puta ja se opredelio za interesantno jelo, a to je osmić sa pirinčem i boranijom. Vrlo jednostavno se priprema, samo treba kupiti dobar osmić. Naše domaćice, ajde ja ne koristim te imena, odnosno nazive te ribe, nego znaju za plavi i za beli. Najlepši i najbolji je plavi osmić. Znači, ide 1 kg oslića, 200 g pirinča, to su neke dve šolje, pola kilograma boranije, jedna glavica crnog luka, pečena belog luka, normalno ulja, otprilike negde oko 3-4 kašike jelovne, lovorov list, so i biber, jer kad u ovoj kombinaciji bi stavili origano, svi ciljaju da je origano jedan od boljih začina za ribu, ovoga puta ne, jer se ne slaže sa boranijom i priprema se vrlo jednostavno, tako što se riba, znači dobro očiste se peraja i seče se na komade, jedna kriška limuna dovoljno da se stavi preko, da se iscedi na ribu, da odstoji nekih 15-20 minuta, tačnije dok mi ne pripremimo ove druge namirnice, potreban je jedan pleh, očistimo crni i beli luk, malo ga propržimo, pirinač operemo i onda slažemo u jedan plek, znači naspemo malo dole ulja, očišćeni pirinač postavimo po celome pleku, preko njega stavimo boraniju, složimo ribu malo u razmaku da bi kasnije mogli da to lepo porcionišemo i podelimo, dodamo 2-3 lista lovora, nalijemo pola litra vode, dodamo biber i so po želji, stavimo u pećicu na 180 stepeni i nekih 30 minuta zapečemo i dobijamo zaista jedno božanstveno jelo. Nada se zdravo, a posno je i bit će pravi užitak za sve one sladokusce koji vole ovakav način pripremanja ribe sa povrćem i sa pirinčom. I ja ću Željko da ponovim, 1 kg oslića, 200 g pirinča, pola kilograma boranije, jedna glavica crnog luka, pečena, belog luka, ulje, lovorov list, so i biber. I to bi bilo toliko za danas. I ja moram da posetim naše slušaoce i vas, da je počela velika takmičarska, ako mogu tako da nazovem, za tehnološku inovaciju. To je već krenulo, mnogi se prijavljuju. I treba se prijaviti kod profesora Povrenovića kako bi ove godine bilo što više učesnika, jeli svi ti koji izlože svoju inovaciju, to je veliki pomak za našu i nauku i za doprinos poboljšanju kvaliteta života, a nada se bit će sve to naši proizvodi, znači tehnološka inovacija je krenula, oni koji se time bave naći će na sajtu i mogu da se prijave. To je moj apel, izvinjam se što reklamiram, ali to je i nosilac cele manifestacije i radio televizija Srbije, tako da mi mislim da nemamo problem što promovišemo ono što je najbolje iz Srbije.
Tako je, dakle šta ćemo bez nauke, bez kulture i bez...
Bez nauke i kulture nema nam opstanka.
Bez toliko divnih ljudi ima divnog mladog sveta, zato je važno preporučiti ovo. Hvala mnogo, Miline. Hvala
i vama i veliki pozdrav u studiju i našim slušalcima.
Mi neki smo i rasli uz grupu Bonija. U Veslačkom klubu Grafiča redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam trener Marko Tomašević. Holandski vozač Max Verstappen ubedljivo osvojio pol poziciju na prvom trkačkom vikendu sezone Formula 1. Skoro puno četiri desetinke, od njega je bio sporiji Lewis Hamilton koji je zauzeo drugu poziciju, a treći je bio njegov timski kolega iz Mercedesa Valtteri Bottas. Četvrto mesto zauzeo Charles Leclerc, potom slede Pierre Gasly, tandem McLarena Daniel Ricciardo i Lando Norris. Prvih deset su kompletirali još i Carlos Sainz, Fernando Alonso i Lance Stroll. I tako počinje ponovo, dakle, trka za veliku nagradu Bahreina je sutra u nedelju u 17 časova. Još pre dve nedelje, pa evo i sada, napomenuli smo da postoji vrlo intenzivna inicijativa da jedna ulica u Beogradu dobije ime po velikanu sportskog novinarstva Marku Markoviću. I gde god smo pokucali na vrata, svuda je bilo onako uz vedra lica, uz osmehe i rekli bismo uz neku prečitu garanciju da će do toga doći veoma brzo. I danas je naš kolega Slađan Jeremić iz Radija Republike Srpske pripremio jednu lepu priču u korist ovome svemu što pričamo i čemu se radujemo napred.
Ono najvrednije i najlepše što se moglo dogoditi srpskom sportskom novinarstvu, Marko Marković, zasigurno nikada neće biti zaboravljen. Svojim stvaralaštvom afirmisao je glavni grad i Srbiju, njene sportiste, pa i ne čudi što su zajedničku inicijativu Skupštini grada Beograda da jedna ulica u glavnom gradu ponese ime velemajstora sportskog novinarstva uputili generalni direktor Radio Beograda Milan Nedić, urednik sportskog programa RTS-a Zoran Marković, te urednik sportske rubrike prvog programa Radio Beograda Vlade Radičević. Kolega Radičević podsjeća u kratkim crtama šta je sve radio Marko Marković, pa onda i ne čudi što je više puta nagrađivan.
Iza sebe ostavio brojne prenose sportskih događaja sa najvećih takmičenja širom sveta, brojne radio i televizijske emisije, pokretač urednik Indirekta, sportske subote i sportskog pregleda. Kao odgovorni urednik sportskog programa, radija i televizije pokrenuo je brojne sportske manifestacije, kao što je bila Liga šampiona u kojoj su igrali u vreme sankcija Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina. Zatim tri derbija na trećem kanalu u kojem su se nadmetali seniori, omladinci i pioniri Crvene zvezde i Partizana. Znamo da je bio i predsednik novinarske komisije Olimpijskog komiteta Srbije, dobitnik brojnih priznanja Udruženja sportskih novinara Beograda, Srbije i Jugoslavije. Priznanja Svetozar Marković, nagrada za životno delo Udruženja sportskih novinara Srbije i Jugoslavije, takođe i oktobarske nagrade grada Beograda. Trajni snimci u Tonskom arhivu Radio Beograda svedoče o tome sa koliko prefinjenog stila je Marko radio svoj posao.
Nikola Mirkov je bio novinar, urednik, direktor Radio Beograda i Radio Televizije Beograd. Među prijateljstva Marko Marković i Nikola Mirkov nikada nisu određivali.
Kada smo svi bili drugovi, Marko je bio gospodin. A kad više, ko manje, ko više postade gospodin, Marko ostade drug. U profesiji je bio više nego uzor. Bio je mera, ideal kome treba težiti. Marko je bio dobronameran, dobrostiv, trpeljiv, širok, susretljiv, nezlobiv i nadasve milosrdan. Evo jedne zaboravljene reči. Mali, jel ti treba lova? Treba, naravno, šta pita? Ima Marko. Pitao je i zaključio.
Spličanin Edo Peci jedan je od retkih iz, da tako kažemo, stare garde, koji o vrednostima velikana ispred mikrofona mnogo zna.
Ja Marka znam dobro, radili smo puno zajedno, radili smo neke zajedničke prenose, bili smo nekim natjecanjima velikim i u svakom slučaju je i meni imponiralo i s Radivojem Markovićem i s njim raditi onako jedan dupleks program koji je uvijek nailazio na izuzetnu slušanost. Ja dan danas, posle puno godina, me ljudi zovu pa se prisjećaju, traže da dođem ovaj onamo, jasno, više nisam u godinama da bi putovao, ali eto, raduje me što se neko sjetio i Marka Markovića i možda bi to bio putokaz i za neke druge gradove, da se prisjete ljudi koji su obilježili jedno razdoblje kada je radio dominirao. Ja uvijek kažem da je za mene radio, bez obzira što sam kao i Marko radio porovno na televiziji, ali da je radio bilo uvijek prvo, najbrže, ono životno dočarati ambijent sa nekog stadiona, a to je Marko radio zaista briljantno.
Iako dosta mlađi, nekadašnji sportski reporter Radio Novog Sada Jovan Stefanović određeni period je pratio stvaralaštvo Marka Markovića.
Neponovljiv je. Njegovo delo izgledati nikad neće, stoji i stajaće, jer opus je to o kojem bi se moglo napisati tomova i tomova. Marko je bio veliki gospodin, bez premca, sa stilom, velikan nad velikanima. I danas kad slušam neke prenose, kao da slušam Betku simfoniju. Šta o njemu da kažem više kad se sve zna? Marko, počivaj u miru i budi ponosan na sve, naročito na one koji nastavljaju gde si ti stao, na mlade naraštaje kojima si svetionik, kako u ovom poslu stići do zvezda. A Beograd, tvoj Beograd, Srbija, ma cela Jugoslavija, to ime nosi u duši, jer bio si najbolji, najveći. Marko Marković, ime za vremena sva.
Kolega Marko Marković je 55 puta prenosio večite derbije, susete Crvene zvezde i Partizana, koji su svrstani među četiri najvažnija prvenstvena fudbalska okršaja na kontinentu. Bio je izveštač sa 40 evropskih i svjetskih šampionata u raznim sportovima, 8 olimpijskih igara. Uz to ostvario je više od 2000 direktnih prenosa fudbalskih i košarkaških utakmica. Preminuo je 23. decembra 2011. godine, ali je za sva vremena ostao primjer kako treba i nedostižni umetnik lepe reči.
Mein Name ist Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad Und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode.
Danas je 28 minuta, porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, koji se bavi sportom, bavi se muzikom, bavi se dešavanjima u svetu koji nas okružuje, pa tako i kulturom, javnim i umetničkim životom. U Savremenoj galeriji u Zrenjaninu od preksutra pa do 15. aprila izložbom slika predstavlja se Rastko Stefanović, umetnik koji je takođe iz grada na BG.
U pitanju je izložba slika mog doktorskog umetničkog projekta pod nazivom Vera ikona. U pitanju su klasične ulja na platnu, koje predstavljaju ovako na prvi pogled portrete nekih savremenika ljudi iz mog okruženja, ali koji su predstavljeni ne na konkretan neki realističan način, nego kroz neki filter simbolike koja aludira na scene iz mitologije, religije, sakralne slike, tako da oni deluju kao da su recimo svetitelji ili mitološke ličnosti. To je znači neko prepitivanje odnosa forme i značenja koje mene preokupira uopšte što se tiče mog stvaralaštva. Ranije sam recimo išao u abstrakciju više dajući značaj formi, a sad sam recimo hteo da obrnem da više dam značaj motivu, značenju. Sve nekako više u skladu i sa današnjim vremenom gde je forma u drugom nekde planu, iako su mi vaspitani onako umetnici, da kažem, tradicionalno modernistički, da je forma najvažnija, ali ja sam sad pokušao ovde nekim poigravanjem, značenjima i simbolikom da možda se više približim savremenoj publici.
Ja sam Era iz Vampira, mi slušamo Vreme sporta i razonode.
Prošlogodišnji dobitnik Vibove nagrade Vitomir Teofilović objavio je nedavno književne eseje koje se bave aktualnom COVID situacijom.
Evo da vam kažem, poznao ovu godišnicu koja je već ušla, znači ušli smo već u drugu godinu ove pandemije, neverovatne. Međutim, bojeći se na medicinski i drugi način, narod ima jednog oduška, našao je oduška i u humoru. Senka Pavlović je napravila zbornik aforizama iz iskaza aforističkih kratkih, gde se narod duhom bori protiv ove teške bolesti i nazvali tu svoju knjigu Smehom protiv korone. Evo ja ću vam sada pročitati, odnosno reći nekoliko aforizama iz te knjige. Savo Martinović kaže: u eri pandemije stari ne smeju da izađu ni iz partije. Bato Milatović kaže: džepar su tužili vladu što je gradski prevoz stavila u karantin jer su izgubili radna mesta. Ninus Nestorović: ako bismo zaražena mržnjom stavili u izolaciju kao što stavljamo zaražene virusima, bilo bi daleko manje žrtava u svetu. Takođe Ninus Nestorović: manje su šanse da se zarazimo istinom nego virusom korona. Bolje smo izolovani od nje. Dragutin Minić Karlo kaže: pošto smo nebeski narod, predlažem da ateriramo tek kad prođe pandemija korone. I evo Nedeljka Popadića, dok mlađeg pisca: ne uključujte vesti kad se probudite, da saznate kako je. Ako ste se probudili, dobro je.
Ja sam Sloba.
Ja sam Baki.
Mi smo iz grupe
Kraljevski apartman.
Mi redovno slušamo
emisiju
Vreme sporta i razvoja.
Bratski izdeliše, momci, ovaj naš džingl. Film Oaza u režiji srpskog reditelja Ivana Ikića nagrađen je specijalnim priznanjem žirija 25. Međunarodnog filmskog festivala u Sofiji. U obrazloženju je istaknuto: ne dešava se često da naiđemo na film koji je ujedno umetničko ostvarenje i važan dokument. Čujmo Ivana Ikića uz naše čestitke.
Nakon premijere na 77. Venecijanskom festivalu, film Oaza je nastavio svoj festivalski pohod i poslednja stanica je bila u Sofiji, gde je dobio specijalnu nagradu žirija. I to je još jedna od nagrada koja je nama kao autorima puno pomogla da ove teške trenutke koje sada celu svetsku kinematografiju su zatekli, da prosto prevaziđemo neki način, i dalo nam je nadu da to što smo radili ima itekako smisla. Posebno mi je drago što je u Sofiji, što su projekcije bile u bioskopu i što je festival uspeo da se održi uprkos kompletnoj situaciji koja je trenutno u Evropi u vezi sa koronavirusom. Nadam se da će veliki broj festivala koji sada predstoje na leto uspeti da se održi uprko svemu, i da ćemo uskoro uspeti da održimo i beogradsku premijeru, kada će film konačno moći da vidi i domaća publika.
Posle pobede nad Republikom Irskom, fudbaleri Srbije dočekuju aktuelnog šampiona Evrope. Prenosimo kvalifikacionu utakmicu za svetsko prvenstvo između Srbije i Portugalije. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, subota, 27. mart, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
I u fudbalskom klubu Crvena zvezda uvek se i rado sluša Vreme sporta i razonode. Ja sam Goran Negić, sekretar stručnog štaba fudbalskog kluba Crvena zvezda.
I kako reče neko od naših dragih prijatelja toko svih ovih godina, Vreme sporta i razonoda je emisija koja prati sve klubove, a ni za koga ne navija. Takav je slučaj i sa našim polovima, nikada nismo pravili ni razliku, ni distancu, niti bilo kakvu razliku tražili među nama, definitivno ne, a trudimo se da informišemo naše poštovane slušalce o svim interesantnim stvarima. Evo još jedne. Interesanta priča nas očekuje u razgovoru sa našom narednom sagovornicom koja je docent za užu naučnu oblast etnomuzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Jedna od tema njenog pionirskog istraživačkog projekta Žensko liderstvo u muzici je, pored ostalog, kako su uz ostale harmonikašica Radojka Živković i klavijaturiskinja Margita Magi Stefanović zauvek promenile svet ženskog muziciranja, ali hajde da nam ona sama ispriča o tome, naša draga sagovornica Iva Nenić. Iva, dobar dan vam želim od srca.
Dobar dan.
Zadovoljstvo mi je da vas čujemo i ovo što ste radili je zaista nešto lepo i nešto što jedva čekamo da čujemo. Malo biste na jedan način onako na prvi pogled spojili nespojivo, ali vrlo je spojivo.
Pa ovako, sama tema žena i njihovog kreativnog izražavanja u kulturi jeste nešto čemu se poslednjih godina posvećuje pažnja. Međutim, postoje izvesne oblasti, segmenti kulture koji nisu dovoljno istraženi, a te postoji specifičan ženski doprinos. I to nisu baš čak ni takvi izuzeti, kako nekad prosto steknemo utisak. Takva situacija recimo i sa ženama u muzici, odnosno sa ženskim sviranjem. Moja studija guslarske sviračice na tradicionalnim instrumentima u Srbiji, Identifikacija zvukom, koju je objavila izdavačka kuća Clio, je zapravo pokušaj da se doprinese rasvetljavanju te skrivene istorije. I u njoj sam pratila na jednoj strani, dakle, ženske figure koje su bile i zapažene, neke od njih prosto malo iskrivene, neke vidljivije, i poglavito sam se fokusirala na žene koje su pevale zgusle, žene koje su svirale frulu, a i na druge instrumente iz narodne tradicije koje se tako često pripisuju muškarcima, i muškarci jesu dominantni nosioci tih sviračkih praksi, ali bilo je, dakle, veoma izuzetnih i dobrih žena kao izvođača, specifičnim, sa specifičnim prosto i ličnim istorijama i sa nekakvim učešćem u nekom širem društvenom kontekstu i doprinosom.
Iva, izvinite što vas prekada, u 19. veku sviračice i pevačice u kafalskim orkestrima žigosane su kao žene lakog morala. Radojka Živković je jedna od osoba koje pominjete. Ovde je već sama po sebi, ne samo majstor sviranja, već i harizmatična ličnost koja imala specifičnu pojavu, privatni život, manire, odmerenost, ili što bi se reklo narodski, važno je kako se postaviš. Kad si takav, onda je sve u redu.
Pa evo, Radojka Živković je zanimljiv primer. Ona je u suštini kao javna ličnost na neki način, ajde da kažemo, pomirila ili dovela u vezu taj del nekakve ipak smerne, dostojanstvene ženskosti kao javnog ženskog ponašanja. Na drugoj strani, dakle, ostvarila vrlo vidljivu i zapaženu profesionalnu karijeru u nečemu što nije se pre nje tako vidljivo zapravo davalo ženama. I moram da kažem da je ona u stvari bila uzor mnogim siračicama koje sam ja intervjuisala, na primjer koje pevaju iz gusle ili siraju frulu, želele su kao male da siraju harmoniku i često se ona pojavljivala zapravo kao uzor, kao nekakav model ono, u njihovim detinjstvima. Međutim, nisu bilo prilike iz različitih razloga, instrument je bio skup, nije bilo lako doći do njega ni do časova, tako da u tom smislu ne jeste jedna krupna figura, ali kao i druge sviračice koje su dobre i važne, ostale nekako uokvirene kao izuzetak. Ja bih volila tu logiku izuzetka danas malo razbijemo. Da današnjim, recimo, devojčicama koje sviraju damo uvid u to da je i ranije bilo izuzetnih žena izvođačica, oni koje su bile možda manje izuzetne, ali svejedno su učestvovali u tom dugom istorijatu ženskog kreativnog rada u muzici.
Evo, lepo je čuti Radojku i sada zaista divno zvuči posle toliko godina. Bila je Radojka nacionale, definitivno.
Bez sumnje velika figura i važna.
Koliko su džez i rock kultura doneli preokret?
Pa to su zapravo drugačiji kulturni obrasci, oni su polako ulazili u kulturu socijalističke Jugoslavije, međutim i tu postoje izvesni, hajde da kažemo, rodni stereotipi u rock and roll kulturi, da ona zapravo pre svega dečačka i muška. Naravno, danas je to uveliko različito, ali vremenom su se prosto žene u ovdašnjoj našoj kulturi, dakle, postepeno uključivale u te ove muzičke forme, u te muzičke žanrove, I to najpre na poziciji pevačice, nekako ta pozicija pevačice je ženama najčešće prikazana kao poželjna, kao dobra u našem društvu, Srbiji, na Balkanu. Vi ste pomenuli recimo kafanske izvođačice kao žene lakog morala, to jeste tekovina poznog 19. veka i ranog 20. veka, gdje u stvari žena bi trebala da bude u prostoru doma, kao čedna i smerna, a ako se javno pokazuje, onda ona zapravo se nekako čak približa nekoj figuri razvratne žene, bludnice, naravno što mislim nije, ne mora biti, ali prosto ta neka reputacija i da naravno jeste stereotip koji prati žene koje javno izvode, javno se kaže.
Da i ne govorimo, da i ne govorimo, a govorimo pod punom odgovornošću da one mogu biti isto vreme i divne supruge i divne majke i da mogu da obave sve to i da posle toga izađu da obave ono čime se bave u životu. Dakle,
apsolutno, znači ta javna uloga jeste komplementarna i mislim ona zapravo sama po sebi nosi neke stigme, stereotipe koje treba razbijati, prosto ukazati na to da su one fikcija. Ali u džezu i rock muzici sad ima zaista dosta mladih žena, pre svega Margita Stefanović koju ste pomenuli, jeste jedna od opet tih važnih ženskih figura, nekako bilo pozadini svog benda, ali zapravo i njegov pogon u nekom smislu, važna, kreativna i ja mislim opet inspiraciju uzor generacijama klavijaturistkinja posle. Evo ja sam recimo nekoj svojoj etapi koketiranja s rock kulturom u srednjoj školi svakako gledala i u nju kao neku vrstu uzora ili ideje.
To je jedna od osoba, jedna od dama koja neko kad ih pogledaš pa samo kažeš wow, jednostavno to je njena, takvu reakciju izaziva. Dakle, i muški i ženski pol, kogod je pogledao, kogod je slušao, kogod je pratio kao ličnost, kao muzičara, bio je fasciniran u svakom pogledu.
Pa, svakako, zato što je ona pre svega jedna kompleksna ličnost i stvaralac u više polja, mogu da kažem, ali ono što je meni nekako žao što iz njene priče obično izlaze ti momenti koji se tiču kraja njenog života i ne znam sada već kao nekakvog usuda koji je stigao bend, ali zapravo njen kreativni doprinos je zaista bio veliki i višestruk i ona je zapravo bila višestruko talentovana osoba kao i mnoge druge umetnice i volao bih nekako kada bi se u pričama umetnicama više akcenta stavljalo na njihovu tu kreativnu silu, snagu, talenat, a ne na možda na činjenicu da su žene, u smislu da nekako to zasenjuje, naravno činjenica da jesu žene, oblikuje to gde su mogli i kako su mogli da se izraze, često na to treba ukazivati.
Radimo na tome. Evo jedne mlade dame o kojoj imate takođe lepo mišljenje, pa ćemo čuti priču o njoj, ali poslušajmo zajedno. Iva.
Od srca pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Neda Nikolić, sviram kaval, gajde, saksofon, flautu, a posebno čarobnu frulu.
Evo jednog divnog devojčeta koje će promeniti mnoge stvari.
Istina. Čuli smo Nedu Nikolić. Neda Nikolić je, kao što je sama se najlepše predstavila, ona je pre svega vrsna solašica i multiinstrumentalistkinja. Čuli smo koje instrumente se sa lakoćom i onako uz ino ozbiljno poznavanje repertoara instrumenta svira. Neda je i studentkinja programa etnomuzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti gde ja predajem i ja sam je pratila od nekih, da kažem, prvih tih nastupa. Ona je rano zapravo počela i vrlo se brzo izdvojila kao izuzetan izvođač na fruli. Ono što je za nju karakteristično jeste i da uz znanja o instrumentima, dakle, koje stiče kroz nastavu etnomuzikologije, ona zapravo negdje širi te žanrovske granice i došla do onog umeća vrlo rano, kao mlada, dakle, osoba, gde u stvari se poigrava zvukom onako zaista kako ona želi. I mi imamo još takvih mladih siračica kojima treba pružiti podršku, pogotovo u ovom trenutku kada nam je muzička scena u nekim aspektima, tim pogotovo koji su međužanrovski, ja da kažem world music ili neotradicionalna muzika, jako se lepo počeli da razvijaju, a onda je zapravo ova godina izolacije donela obustavljanje muzičkih aktivnosti, jako utiče na muzičke scene, tako da ja prosto negdje apelujem na javnost da podrži muzičare i muzičarke, znači na različite načine na koje to moguće danas uraditi.
Ova ustanova na čim ste talasima svakako to radi i to dobro znate, a svi zajedno vodimo borbu sa nekima koji su definitivno zalutali ili su namerno tu postavljeni da ruše sve ovo na čemu mi radimo, ali verujem da je kvalitet i sve na našoj strani. I kad to kažem, mislim kako ste vi istakli i da su tu i dame iza scenske linije fronta, dakle mnogo je uticajni kompozitorki, spisateljica tekstova, menadžerki, organizatorki festivala, ali yes, to nam sve ostavlja mogućnost da se čujemo ponovo i ako da Bog da skoro ovo prođe, da onda na te nane pročešljamo i kod nas u studiju. Lepo bi bilo.
Vrlo rado, hvala vam na temi koju ste danas to ste pustili u eter i nadam se da je i vaša slušalačka publika u tom smislu tekla novo, neke nove uvide, ima neke nove pitanja na koje ćemo, nadam se, uskoro odgovarati opet.
Ivan Enić je autorka istraživačkog projekta Žensko liderstvo u muzici koji financira Fond za nauku Srbije. Govorila je za našu emisiju Sve najbolje i u kontaktu smo, draga.
Hvala, najlepše, doviđenja.
Srca želim prijatno popodne slušalacima emisije Vreme sporta i razonode, golman vaterpola reprezentacije Srbije Dimitrije Rističević.
Ne zaboravite, poštovani slušalci, da od 20 časova pratite naše sportsko veče na programu Radio Beograda 1, kroz koga će vas i studija voditi Snežana Pantović, a potom sa stadiona Rajko Mitić od 20 časova 45 minuta Milan Bigović i Dejan Nikolić, naše kolege koji će prenositi utakmicu kvalifikacije za svetsko prvenstvo između Srbije i Portugala. 5 godina posle prve knjige Ožiljak, naš poznati satiričar, inače po profesiji psihijatar, Slobodan Simić, objavio je novu pod nazivom Dođi kad hoćeš.
Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Slobodan Simić i upravo je izašla knjiga pesama Dođi kad hoćeš, koja obrađuje više manje ljubavne teme. Izdavač je biblioteka Ljubiša Rđenić iz Čajtine, a za slušaoce jedna pesma iz knjige koja se zove Sila preokreta. Ako misliš da smem, ne smem. Ako misliš da mogu, ne mogu. Ako misliš da je u redu, nije u redu. Ali postoji ta sila, sila preokreta. kad smiješ i što se ne sme, kad možeš i što se ne može, kad je u redu i što nikako nije u redu. Postoji ta sila preokreta, a ti si ta sila.
Dobro čuvajte ovaj džingl, da imate kad budemo u belom svetu. Ja sam teniser Bodin Žarković, prvak Srbije do 18 godina.
Dani ruske kulture održavaju se u Beogradskoj galeriji 73 do 6. aprila. Manifestacija otvorena izložbom koja nosi naziv Moje oko Srbija. Autor, akademska slikarka Sofija Ječina.
Dobar dan, ja sam Sofija Ječina, ruska slikarka i meni je drago da pozovem svih na Dan ruske kulture u galeriji 73 na Banovom brdu, na moju samostalnu izložbu koja se zove Moje oko Srbija. Meni će biti drago ako ljudi će vidjeti moj pogled na Srbiju i moje zadovoljstvo, moju inspiraciju koju sam pronašla u ovoj zemlji. I dobrodošli svi do 6. aprila u galeriji 73 na Banovo brdo.
Ja sam fudbalski trener Đorđe Koković i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Jo, preslatka je stvarno Sofija Ječina, umetnica. Moramo da pogledamo njenu izložbu do 6. aprila u galeriji 73 na Banovom brdu. A Maja Guzina predstavlja se izložbom u maloj galeriji Ulupuca. Ćerka poznatog karikaturiste Ranka Guzine, Maja o svom opredeljenju priča. Ova izložba je rezultat dugogodišnjeg rada u dve oblasti. Jedna je ilustracija, a druga slikarstvo. I poslušajmo šta još kaže Maja Guzina u povodu izložbe koja traje do 7. aprila.
Ja sam po profesiji slikar. I već skoro dve decenije se bavim ilustracijom. Izložila sam na ovoj izložbi novinske ilustracije koje su rađene za časopise Enigma, Zov i Penzija. Zatim ilustracije po narudžbini i ilustracije koje su jednostavno plod moje mašte. U prethodnih 20 godina sam dosta sarađivala sa otcem, on je bio karikaturista i pošto smo oba dvoje bili u likovnim vodama, radili smo zajedno na nekim projektima i ja sam tu imala prilike da se sretnem sa nekim stvarima sa kojima nisam mogla da se sretnem na akademiji. Također on me je odveo jako rano u Narodni muzej gde sam videla domaće slikare i bila sam oduševljena njima i već tada sam znala da će moj poziv biti slikarstvo. Osim ilustracije, prošla sam kroz sve klasične tehnike slikanja, od crteža do ulja i radila sam mrtve prirode i portrete. Sklonost ka portretima sam nasledila isto od oca. On je bio najbolji u portretnoj karikaturi. I posle njegove smrti je ustanovljena plaketa za najbolju portretnu karikaturu Ranko Guzina u okviru izložbe karikature Pierre. Također pohađam radionicu mozaika. Tu radionicu vodi profesor Petar Vujošević. Tu učimo dve tehnike mozaika, indirektnu i ubodnu. I učimo kako da krupan kamen usitnimo u tesare od kojih se kasnije ređa mozaik. Također usavršavamo crteži, imamo neka zanimljiva predavanja i radionicu pohađaju ljudi najrazličitijih zanimanja i interesovanja.
Ja sam Nazan Bibis, atletičar Novog Pazara, reprezentativac Srbije i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razuma.
Nekadašnji kapitan fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Ribabarez zahvalio je Beogradu jer je, kako je naveo, dao šansu njegovoj majici i sestri da se vakcinišu, a Bosni i Hercegovini poručio da može da se diči svojim neznanjem. Hvala ti moj Beograde od srca jer si dao šansu mojoj majici i sestri da se vakcinišu, samim tim i šansu za boljim životom. A ti, bosanska i hercegovačka politiko, da vas pojedinačno ne nabrajam jer niste ni to zaslužili, diči se i dalje svojim neznanjem, napisao na Twitteru Barbarez koji čitavu karijeru proveo u nemačkoj Bundesligi. Barbarez je nekadašnji napadač Hanovera, Hanse, Borussia Dortmund, Hamburga i Bayer Leverkusen. Inače, dečko koje je na Beogradskom aerodromu držao transparent s porukom Cristiano, prešao sam 1300 km da dobijem tvoj autogram, ostvario je i ispunio svoj san. U pitanju je Boris koji zajedno s ocem došao iz Poljske i u Beogradskom hotelu Hyatt upoznao je dugo najboljih fudbalera sveta i dobio njegov autogram i zajedničku fotografiju. Kažu da je Ronaldo bio vrlo srdačan u ovom susretu, da se raznežio kad je video ovaj podatak, da je maleni došao u Beograd, a uz sve ostalo mali je ovaj divni dečko Boris iz Beograda se nalazi da upozna i srpskog dečaka Todora, zajedno su uspeli da dođu do idola, ostvare svoj san i uspostavili jedno lepo prijateljstvo. Samo da kažemo da je u Domu omladine Beograda interesantno od 30. marta u galeriji Doma omladine Darko Vukić, mladi umetnik rođen 1992. godine u Ivanjici, izložit će svoju postavku pod nazivom Indeks, dakle 30. marta u galeriji Doma omladine Beograda, a bit će održena ovih dana i lepe tribine o uticaju vakcine, o prednostima vakcine ili uopšte sve što vas zanima o vakcini možete videti upravo na tribini i čuti na tribini u ovom zdanju, pa dođite, možete se i vi uključiti da vam svojim pitanjima. Kad je da telegrafski zabeležimo još neke lepe stvari koje su se izdešavale u međuvremenu. Jedna od najgledanijih TV emisija našeg medijskog javnog servisa svakako je TV Slagalica, koja je utorak doživjela 8000 tu emisiju. Naše iskrene čestitke svima koji rade ovu emisiju, Mari Veković, Milici Gacin, Kristini Radenković i onima koji se ne vide, koji su u senci. Kristina Radenković.
TV Slagalica je svojevrstan fenomen, zaista, od 93. kada se pojavila, i čitala sam baš izjavu Nikole Neškovića, koji je jedan od autora, bio i voditelj muzičke Slagalice. On je rekao, eto, kao imali smo sreće da je gledan, jer nemamo konkurenciju. I evo sad, 28 godina kasnije, imamo onoliko konkurencije i dalje TV Slagalica najgledanija, mogu slobodno da kažem najgledanija emisija u zemlji, majka svih kvizova, uvek smo prvi, drugi i treći, to mogu da potvrde i ostale televizije, tako da smo naravno ponosni što smo deo, ponosni što radimo na takvom projektu i ponosni što smo se upisali u istoriju televizije. Ja sam sigurna da će biti još sigurno 30 godina ove TV Slagalice, još bar 10.000 emisija, možda ne sa nama i ovom ekipom naravno, ali sa nekom drugom mlađom.
Majka svih kvizova, kako je ovo dobro zvučalo, Kristina, i jeste, zato smo svakog dana uz ekrane i u 9 časova pratimo i rešavamo zajedno sa takmičarima, baš je bio dobar ovaj poslednji ciklus, sjajni takmičari, neka tako bude i dalje. Ivan Milinković, doskorašnji pevač grupe Legende, krcka single po single, odnosno sprema svoj album i jedva čeka da ga predstavi javnosti.
Pa ja sam nekako ono 10, ajde uvek idemo da zaokružimo. Ja u suštini u životu volim i asimetriju.
Da, da.
Umetnici ili obično ljudi koji recimo slikaju vole asimetriju, ali evo 5-5. Da bude 10 pesama i jednostavno koncepcija je takva da bude i pop numera i da bude ovih sa narodnjačkim prizvukom. Uradio sam i etno modernu varijantu na Gora Soko Razigora. Jedna stara makedonska Jano Mori obrađena u sličnom duhu, tako da će biti nekako jednostavno ponuda od mene, all by myself, bar za što bi rekli, neki period, imam još toga što mi je u planu da radim, da ljudi jednostavno koji prate moj rad čuju gde najviše i najbolje čuju Ivana, gde mi najviše veruju.
Obeležen je Svetski dan poezije u raznim gradovima naše lepe Srbije. Bilo je zaista interesantno u organizaciji Kulturnog centra Beograda. O tome nam priča pesnikinja Maša Seničić.
Vodila sam se time da će publika njih sagledavati kao celinu u kojoj je moguće razaznati niz različitih stilskih stremljenja, brojne teme, provokativna pitanja, zajednička pa i pojedinačna, i raznolik odnos prema jeziku. Direktor fotografije Marko Milovanović i ja smo se fokusirali na motiv kamena i nadam se uspeli da iščitamo tu poeziju na neki možda manje klasičan i manje tradicionalan način.
U Matici Srpskoj su se ovim povodom Svetskog dana poezije prisetili i tragično preminulih pesnika. Dragan Stanić je predsednik Matice Srpske.
Matica od 2016. godine redovno obeležava Svetski dan poezije, jer smo duboko uvereni da je poezija jedna od onih najsuštinskijih oblika ljudske delatnosti koja nas drže u nekoj povezanosti sa samim sobom i sa svetom u kojem živimo.
Švajcarska grupa Alias, onako malo neprimetno iz senke, otvorila je Beogradski igrački festival, i odnosno Beogradski festival igre, i trajeći izgleda cele godine, uverava nas osnivač i direktorka ovog festivala Aja Jung.
Što se programa tiče, on je sjajan, on je zaista punoletan, on donosi senzacionalne naslove i igrače i trupe, i trajaće praktično tokom čitave godine, za sada do 12. oktobra, ali bojim se da još možda neke trupe će se odložiti, odnosno njihovi nastupi.
Dželad Prekazi, trener. Slušajte Vreme sporta i Razonode svake subote. Počelo je još 4 meča kvalifikacija za svetsko fudbalsko prvenstvo. Odmah pogodak u času kada to saopštavamo i tu Norveške vode gosti. Norveška, Turska, 5. minut 0-1. Počeli su svoje utakmice i Holandija i Letonija, odnosno Hrvatska, Kipar, kao i Belorusija, Estonija. A mi ćemo malo do Beča. Nenad Vasilić jedan je od vodećih džez muzičara Evrope. Prva muzička znanja i iskustva, koliko da podsjetimo, stekao je u rodnom Nišu, dakle odlazi na džez studije u Graz. Po završenim studijama bira Beč za meč stalnog boravka, za mesto stalnog boravka i polako postaje jedan od najtraženijih kontrabasista u Evropi, čime se dičimo. Voleli bismo da možemo malo češće da ga vidimo na scenama, ali to je globalno, nije specijalitet samo kod nas u Srbiji i Austriji. Nažalost, nadamo se da će doći bolje vreme. Dotle, Nenad koristi vreme da kreativno oplemeni sve ono gde živimo i da svojim obradama, pesmama, temama učini svet u kome smo lepšim. Nenade, dobar dan ti želim, drago mi je da se čujemo.
Dobar dan, Željko, veliki pozdrav iz Beča.
Drago mi je da si tu i evo opet asociramo uspomene na poslednji Beogradski džez festival u onakvim okolnostima, jedno zaista predivno veče uz tebe i tvoj novi bend.
Jeste, slažem se, stvarno je bilo predivno, svima uživali smo, valjda i zbog toga što nam fale ovi koncerti, što i mi malo sviramo i publika je retko na koncertima, tako da je bilo za sve nas onako specijalno veče, moram da priznam. Uživali smo svi, pogotovo što smo morali taj termin da menjamo nekoliko puta, čini mi se na kraju se koncert udržao u 15 sati, što je stvarno nesvakidašnje.
Da, ne svira se baš često u tom terminu.
Ne, baš nisam.
Kakva je situacija kad već čujemo i kad nam se javljaš iz Beča, dakle, kakva je situacija u Austriji, imali svirki uopšte, imali uopšte života, na koji način?
Pa skoro, pa ništa, evo, ja sam baš prošle nedelje bio u Srbiji, evo me danas u Beču, tu sam već 2-3 dana, u principu ovde su sad, se sprema taj lockdown koji još malo pooštrava sve mere, znači ovde kafići i restorani ne rade već pa skoro 5 meseci, tako da je situacija stvarno veoma rigorozna. A koncerta ima generalno vrlo malo, osim tu i tamo što u nekim većim klubovima koji su ipak zadržali neke online koncerte, uspevamo da sviramo možda maksimalno jedan put mesečno ili jedan put u 2 meseca čak. Eto, svirali smo u Porgi i Besu 1. marta i to je bilo na internetu. Postavit ćemo uskoro taj koncert, bit će dostupan na YouTube kanalu, ali stvarno nema puno toga.
Pored aktualnog repertoara i na Beogradskom džez festivalu si sa gudačkim kvartetom izveo nekoliko duhovnih kompozicija, kao i ovu temu koju ćemo danas čuti, premjerno ovako studijski urađenu.
Da, da. Pa eto, to je neka moja želja koju sam uspeo da sprovedem na Beogradskom festivalu, a i par meseci pre toga smo to svirali onako prvi put u Beču. Spojio sam taj trio sa kojim radim 10 godina, harmonika, saksofon i kontrabas, sa gudačkim kvartetom. I po meni je to onako vrlo jedan simpatičan spoj, pre svega što možemo da se bavimo i tim nekim našim duhovnim stvarima, crkvenom muzikom koja se inače izvodi samo vokalno, to je ono što je interesantno, a naravno onda sam uspio i da provučem nekih par aranžmana koji definitivno ne bi funkcionisali bez gudača, kao što je Hej Salaše, koji se i meni lično onako baš prilično sviđa.
Pa izgleda da čovjek mora da iskoristi ovo vreme pa da obradi teme koje mu leže na srcu, koje od uvek želeo da obrađe.
Baš tako.
Kaže malo i za svoju dušu. Tu je spot koga možemo da vidimo na YouTube-u.
Jeste, to je baš studijski snimak, znači tu se baš vidi kako smo snimali kompoziciju u studiju, znači u isto vreme smo napravili malo veću organizaciju tako da bi mogli u realnom vremenu da snimimo, što se kaže, i audio i video materijal i da napravimo od toga spot. Tako da to je stvarno trenutak u kom smo snimali tu kompoziciju, eto, to se vidi na tom spotu iz studija iz Beča.
Ne znam jesi li si čuo sa svojim dragim kolegom Vasilom Hadžimanovim, danas je imao tragediju, stvarno Zafir Hadžimanov, veliko ime naše muzičke scene, napustio nas je, nažalost, kao posljedica korone. Još jedan od velikih ljudi. Da, evo, znam da ste dobri, da ste muzicirali i stvarno je ovako još jedan od momenta koji nas...
Baš mi je žao, ovo je sad veliki šok. Nisam znao za to.
Eto, makar da, tako je. Hvala ti, Nenade, evo, slušamo tvoje Salaše, pozdravljamo ti puno, u zdravlju da se vidimo, to je najvažnije.
Hvala, Željko, i veliki pozdrav.
Nenad Vasilić, jedan od vodećih džez muzičara Evrope, naše gore listu, emisiramo Sport i Razonodu.
Posle pobede nad Republikom Irskom, fudbaleri Srbije dočekuju aktuelnog šampiona Evrope. Prenosimo kvalifikacionu utakmicu za svetsko prvenstvo između Srbije i Portugalije. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, subota, 27. mart, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
Ogroman pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Mihajlo Tomić, član badminton kluba Beograd i vice šampion Evrope u badmintonu.
Bi se pričao u nastavku i o badmintonu, ali i o futbolu. Naravno, večerašnje utakmice na sagovornik bit će Ljubinko Drulović, malo docnije, a dotle trudimo se da stvarno čujete neke lepe, interesantne priče. Ovo stvarno jeste. U produkciji Moskovskog teatrona nedavno je u Moskvi premijerno prikazan dokumentarni film Svet bez granica Jevgenija Jevtušenka, poznatog ruskog reditelja Aleksandra Jakova, koji je s Darijom Sidorovom i koscenarista ovog ostvarenja. Snimanje ove filmske priče o jednom od najvećih ruskih i svetskih pesnika, u kojoj je glavna uloga poverena našem piscu Goranu Lazoviću, započeto je 2013. godine u Peredelkinu, u Jevtušenkovi kući, muzeju. Lazović se rado i često seti detalja druženja s velikim Jevtušenkom.
Svet bez granice Jevgenija Jevtušenka je nedavno premijerno prikazan u Moskvi. Jevtušenko je bio moj prijatelj, jedan od najvećih ruskih i svetskih pesnika. Isticajem srećnih okolnosti, ja sam se našao u ulozi čoveka kome on priča svoju biografiju. Film je dokumentaran, traje nekih 45 minuta. Kao što rekao, premijerno je prikazan u Moskvi, a uskoro će, zavisno od epidemiološke situacije, biti prikazan i u Srbiji. Nadam se da će ga videti beogradska, novosadska publika i publika u nekim većim kulturnim srpskim centrima. Uskoro u izdanju Srboarta također pojavit će se i moja knjiga Planeta Jevtušenko. To je moja knjiga razgovora koju sam vodio sa Jevtušenkom, obogaćena brojnim fotografijama, pismima, razglednicama. Predgovor je napisao profesor dr. Mališa Stanojević, a likovno uređenje knjige je obavila velika ruska likovna umetnica Irina Vlasova. Jevtušenko je voleo Srbiju, bio je dva puta u Beogradu i kad god sam bio kod njega u njegovoj kući muzeju u Predelkinu, pominjao svoje prijatelje, Dobricu Ćosića, Ljubu Tadića, Oskara Davića i jedan put mi je u jednom od razgovora rekao, vi ne znate da sam ja plakao kad su bombardovali Srbiju, pa da napisao da veliki tekst koji je ponudio New York Timesu i oni mu, tada je on živo u Americi, nisu dopustili da taj tekst bude objavljen. Uglavnom, kad god je pominjao Srbiju, činio je to kao pravi prijatelj i rodoljub velikog ruskog naroda.
Moj viner je emisija Vreme sporta i razonode. Ja sam tenisarka Mihajla Đaković.
Izložba Aprilski rat je u galeriji savremene umetnosti u Požarevcu povodom obeležavanja 80 godina od demonstracija 27. marta i Aprilskog rata 1941. godine. Istorijski arhiv Požarevac u saradnji s Vojnim arhivom i Narodnim muzejem Požarevca pod pokroviteljstvom grada Požarevca priredio upravo ovu izložbu pod nazivom Aprilski rat. Dr. Dragana Miloradović je arhivski savjetnik, etnolog i antropolog.
Istorijski arhiv Požarevac u saradnji sa Vojnim arhivom Ministarstva odbrane Republike Srbije uz učešće Narodnog muzeja Požarevac, ali i uz pozajmljena dokumente i fotografije iz Muzeja istorije Jugoslavije, Istorijskog arhiva Niš i Muzeja 21. oktobar Kragujevac, napravio je, predstavlja u stvari izložbu koja je posvećena 80 godina od 27. marta i od svih događaja koje prate tragične događaje koji su se eto dogodili pre punih 80 godina u Kraljevini Jugoslavije, onog trenutka kada je potpisan Trojni pakt i kada je narod jednostavno ispoljio sva svoje osjećanja povodom tog događaja. Još uvek nemamo pravih dokumenata da kažemo kako se sve to dogodilo, kako se narod, mogu da kažem, podigao ovu demonstraciju, organizovao i krenuo. Da li je to bilo potpuno samostalno, što je najverovatnije, ili je bilo uticaja koliko crkve, koliko engleske obaveštajne službe ili nekog trećeg, ali je u svakom slučaju događaj jedinstven po tome što je to jedini takav protest u Evropi onog vremena protiv Hitlerove i fašističke Nemačke, protiv svih onih događanja kada je Evropa ćutala ili jednostavno trpela porobljivačke fašističke elemente. Mogu da kažem da sam izuzetno privilegovana da sam kao autor, odnosno koautor u izložbi, pošto mi je pomagala koleginica Nataša Milošević-Dulić i naravno direktorka dr. Jasmina Nikolić, da ovo predstavimo javnosti uz neke fotografije koje su prvi put predstavljene u ovoj izložbi, a to je zbirka Aleksandra Saša Markovića koja je prikupljena i koja se nalazi ovde u Istorijskom arhivu Požarevac.
Ja sam Nemanja Milovanović, šampion Srbije u automobilizmu. Uvek nasmejan, toplo pozdravljam slušaoce emisije Vreme, sporta i razonode.
Premijera plesne predstave Grand Hotel biće održana 1. aprila na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanom u koreografiji Aleksandra Ilića, režije Aleksandra Nikolića i uz majstranu gošću iz Slovenije Mojcu Majcen. O Grand Hotelu priča nam Aleksandar Ilić.
Veliki pozdrav svim vašim i mojim slušalcima Grand Hotel premijera na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanum. Nije april ili li, 1. aprila, a već vas repriza očekuje 16. aprila. Koreografiju potpisuje, ajde da ne krenemo sebe, režiju potpisuje Aleksandar Nikolić, kompozitor je Ana Kastajec, kostimografkinja Aleksandra Karović, scenograf Žorž Draušnik, asistent scenografa Tanja Žiropođa, igraju Mojica Majcen, Ognjen Vučinić, Branko Mitrović i Jakša Filipovac uz pomoć predivnog tima poznatog plesnog teatra Gospođe koje čine Nada Kecman, Mira Ivančević, Vesna Stipišić, Katarina Stojkov-Slijepčević, Milica Bezmarović, Biljana Knežević i Marina Maraš. Ovom prilikom se zahvaljujem Madlenijanumu na ustupljenom terminu za izvođenje ove premijere, kao i naravno svima koji su podržali ovu produkciju, pre svega Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Ministarstvo Slovenije, a jedno veliko i specijalno hvala ispicijentkinji Vesni Ćurčić-Petrović. Karte su na blagajni, pa vas pozivam da uživamo zajedno i ispratimo premijeru Grand Hotel.
Vreme sporta je razonode slavi 60, a klub malog fudbala 40 godina postojanja.
Ćeras ćemo se, neka je sa srećom i vama i nama.
Ja sam Nikola Vičić, kapitan ekipe KMF Konjari.
Svim slušalcima Radio Beograda 1, mnogo pozdrav u ime članova kluba malog futbola Konjak. Još malo zbog ljubitelja plesa, koraka, ritma, premijera plesnog projekta Mapiranje zakazana je za 2. april u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra s početkom u 19 časova. Projekat je nastao u saradnji gostujući koreografkinje Natalije Gabrielčik i studentkinje Instituta za umetničku igru. Više detalje o tome profesorka Snežana Arnutović.
U Studentskom kulturnom centru 2. aprila u 19 časova premijerno će biti izveden projekat Mapiranje Instituta za umetničku igru. Ovaj projekat je jako važan jer predstavlja istraživanje studenta koje su rađene sa gostujućom profesorkom Natalijom Gabrielčik, koja je u institutu od 8. i bit će do 26. marta. Ovaj proces koji su studenti imali priliku da rade jeste upravo proces koji je negde iniciran u nekim istraživanjima koje je profesorka Natalija Gabrielčik imala priliku da sprovodi u svojoj kompaniji Hoppe Schechter u kojoj radi. I samim tim balati koji su korišćeni za kreiranje jesu lični procesi koji su podrazumevali koreografsko građanje materijala koje su studenti razvijali u solo izvođenja. Ta mapa koja nastaje, to je jedna unutrašnja, intimna mapa koja se iscrtava, artikuliše i razvija sa svakim studentom pojedinačno i sve ovo što su studenti radili bit će prikazano u formi solo koreografija i zato pozivam publiku. Naravno, broj mesta je ograničen zbog trenutne epidemiološke situacije. Ukoliko neko od vaših slušalaca želi da dođe, neka se javi na naš e-mail teodora.živković@iui.rs i neka zakaže gledanje ove predstave. I naravno, pozivam sve da budu odgovorni, da nose maske i da ne zaborave da uživaju umetnosti, jer ima nas i koji radimo uprkos svemu.
Danas nas je, dakle, napustio, nažalost, i muzičar, glumac, kompozitor, pevač, divan otac, divan suprug, divan porodični čovjek i veliki vrsni umetnik Zafir Hadžimanov. Prošlu emisiju, sećam se, završili smo vešću odlasku i drugog člana Lutićih srca. Posle Miroljuba Ivanovića, zvanog Mika Tambura, otišao je i Minja Milan Marković. Baš odlaze mnogo ljudi koji su nam dragi, Vlasta Velisavljević, od svih smo se danas oprostili, pa evo, neka budu i jedna srca Lutovića. Još jedno.
Bye. Ja sam Nikola Biberović, sportski direktor odbojkaškog kluba Radnički. Pozdrav za slušalce emisije Vreme sporta i razvoja.
Na redovnoj izbornoj skupštini za novog predsednika Biciklističkog saveza Srbije izabran je Radomir Pavlović, koji će na ovoj funkciji provesti naredne 4 godine. Radomiru kao istaknutom biciklisti nije bitna samo funkcija, on je zaista čovek ovog sporta, višestruki prvak naše zemlje i, što je kuriozitet, komentator Eurosporta za područje bivše Jugoslavije. Radomire, dobroveče vam želim, drago mi da se čujemo, iskrene čestitke i znam da ste pravi čovjek na pravom mestu.
Hvala na čestitkama i hvala na uključenju u vašu emisiju. Mislim, originalna emisija Vreme sporta i razvoja, da konkretno danas imamo dan odmora, sutra opet kreću trke ove svetske. Srećom da je pandemija dozvoljena, tako se u Biciklističkoj federaciji dozvoljeno se održavaju takmičenja bez publike, tako da je mnogo više nas pored televizora sada pratimo. Danas divan je na prelepi dan u Beogradu, makar je bilo sunčano, toplo. Ja sam malo pre ušao u kuću, bili smo na treningu, sutra već kreće i prva trka ovde u Beogradu, tako da će biti zanimljiv početak ove biciklističke sezone.
I gde je trka, da pozovem slušalce?
Trka je sutra na Ušću, u Parku prijateljstva, onda kod Rečne vatre, bit će to Kup Beograda, za 2 nedelje već kreću i Kupovi Srbije, u planinskom biciklizmu, u drumskom biciklizmu naredne nedelje, a iza toga odmah nastavljamo sa trkom Beograd-Banja Luka međunarodnim programom.
Sezona u Srbiji počela u februaru državnim prvenstvom u ciklokrosu na Srebrnom jezeru. Evo sada, kažete, sve bogatiji kalendar i konačno ta trka koju nestrpljivo iščekujemo i koja je lepo prihvaćena i u Republici Srpskoj i ovde u Republici Srbiji. Nadam se da će biti dosta mogućnosti da se vozi. Šta ste vi zacrtali, gospodine Pavlović, za ovo?
Ono što je naš, ovih, da kažem, zaljubljenika u ovaj sport, a poslednjih godina primetili ste da ima sve više ljudi na biciklama, samim tim što ima više rekreativaca, što ima više porodice na biciklu i više dece se odlučuje da se bavi ovim izuzetno teškim sportom, ali uopšte naš život sada postaje sve izazovniji kao i biciklizam, tako da svi uspešni biciklisti kasnije budu jako uspešni privrednici, radnici, navikli na rad, disciplinu, na odricanje, na teške vremenske uslove. Samo to kasnije kada se prebaci u onaj, da kažem, svakodnevni život, bude jedna lična svestrana koja može da odgovori na sve zahteve. A ono što je osnovni cilj nama, zacrtan, to je da pokušamo i hoćemo sa ovim našim mladim generacijama koje dolaze, da ih uvedemo u sam vrh svetskog biciklizma. Videli smo i poslednje godine neverovatnu ekspanziju slovenačkog biciklizma, da su prvi i drugi na Tour de France, prvi i drugi na svetskoj rang listi nakon 12 meseci slovenački takmičari, i to iz mesta Komende koji ima 1500 stanovnika ili Roglić i Pogačar. Opet su to, da kažemo, ne bivše naše republike jugoslovenske. Ja sam vozio s njima, trkao se sa svim tim istim njihovim roditeljima, u principu su to njihovi roditelji s kojima sam se ja trkao i pobeđivo i ja njih i oni mene, tako da i mi imamo ovde jako dobar potencijal, samo treba obezbediti toj deci uslove da dođu do tog svetskog vrha.
Naš sagovornik je bio trener reprezentacije na olimpijskim igrama u Riju 2016. Zatim na brojnim evropskim i svetskim takmičenjima. Pred nama su i 2 izuzetna takmičenja ove godine u Srbiji, Novom Sadu i Beogradu, ali možda za ovo prvo čuvenje, kako se prvi put čujemo, da nam kažete samo i ono što ste podneli, vaš program rada sa 27 tačaka koji je vrlo interesantan pod nazivom medijska pokrivenost i marketing. To je vrlo bitno.
Kao što je bitno, ono je naš druga strana medalje, stručan rad. Bez stručnog rada ne vredi marketing, a opet struka bez marketinga teško može da prođe. Treba da prepoznaju svi ovaj sport, da može da uspe, da može da bude profitabilan, kako je to u zadnje vreme. Jer ako sad na svetskoj sceni imamo negde najmanje, da kažem, 1000, ajde, biciklista koji imaju ugovore više od 100.000 eura godišnje, kažem, taj hiljad i tima 100.000 eura na godinu dana, to samo znači da je biciklizam i po popularnosti i po ome, ja kažem, s obzirom da komentarišem Eurosport, najbolje pokriveni sport je sigurno na Eurosportu biciklizam. Ja imam godišnje negde oko 600 sati direktno uživo prenosa, ako dodamo i kolege, bude nekih 700, 800, možda i 900 sati direktnog prenosa, to malo sporta ima, da ima toliko medijsku pokrivenost. Tour de France je bolje pokriveni od olimpijskih igara i svetskog prvenstva koje se sabere publika za 4 godine. Naravno da olimpijske igre imaju više gledalaca, ali to je jednom u 4, a Tour de France, Giro i Vuelta imaju to svake godine. Kada se pomnože brojke, i te kako je sada popularan biciklizam, kako je zbog marketinga, prodaje opreme, delova, tako i zbog turističkih destinacija, jer turizam postaje jedna veoma jaka privredna grana u svim zemljama, a biciklizam je tu spojao lepo s korisnim, tako da eto otuda sredstva biciklizmu da uspe u ovim teškim vremenima da beleži svaku godinu sve uspešniju i sve bolju.
Radomir Pavlović, novi predsednik Biciklističkog saveza Srbije, prvi put je govorio za Radio Beograd 1 u ovom svojstvu. Početak naše, siguran sam, lepe saradnje koje će trajati najmanje 4 godine. Vrlo rado ćemo vas podržati u svemu što budete radili, gospodine Pavlović.
Drago mi da ste vi nas prepoznali, da ćemo, nekada su bile trke kroz Jugoslaviju, ja se sećam kao dete, pa sam sedeo pored prvog programa i slušao radio prenos, šta se to dešava, dok još TV nije prenosio, tako da mislim, opet to može da se vrati uključenje sa tih velikih trka, zanimljivosti, kako bi privukli i promovisali sport i najmlađima i onima starima koji se bave rekreativno ovim lepim, zdravim vidom bavljenim sportom.
Zajedno smo jači. Zahvaljujem, Radomir, svako dobro vam želim.
Hvala i vama.
Radomir Pavlović, predsednik Biciklističkog saveza Srbije. Mi bacamo pogled na fudbalske rezultate, promene na utakmicama kvalifikacija. Norveška, Turska sada je 0-2. Hrvatska, Kipar, eto nema promene, 0-0. Holandija, Letonija 1-0. Belorusija, Estonija vode gosti 1-0. Još nekoliko dešavanja sveta kulture, pa ćemo se posvetiti opet utakmici između Srbije i Portugalije. Molitva, sećanje, vaskrsenje, tako se zove izložba postavljena u galeriji Singidunom u Krez Mihajlovoj ulici broj 40, umetnice Milice Mišić, koju slušamo.
Koncert izložbe Molitva, sećanje, vaskrsenje počiva na očuvanju sećanja na sve nevino stradale sa akcentom na stradanje dece. Posetioci će imati priliku da vide 13 radova oslikanih na svili i vati tehnikom akvarela jajčane tempere. Pojedini prisutni radovi svedoče o nemilim događajima iz novije srpske istorije koje ne smemo zaboraviti. Nisu svi radovi koji su prisutni ikone, ali jesu inspirisani bogatim nasljeđem crkvene umetnosti i imaju zadatak da posvedoče događaje. Ova izložba je skroman doprinos očuvanju kontinuiteta kulture sećanja, ali njena poruka jeste radost vaskrsenja. Ta radost potire sve neprijateljske napore i zemaljsku tugu. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrći u smrt uništi, svima u grobovima život darovan. Posetioci mogu da vidi izložbu od 26. marta do 5. aprila.
Pozdrav svim slušateljima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Mija Dimšić i nadam se da ćete uživati uz moju glazbu.
Evo i nekoliko informacija iz sveta badmintona. Andrej Andić je generalni sekretar Badminton Saveza Srbije.
Reprezentacija Srbije u badmintonu od juče pa do nedelje nastupa na svetskom seniorskom kupu u badmintonu Polish Open 2021. Takmičenje se održava u poljskom gradu Gnjezno. U sred pandemije organizatori su obezbedili da se takmičenje održava u takozvanom bablu. Svi učesnici su bili, da kažemo, imali obavezu da urade PCR testove pre polaska u Srbiji, odnosno po dolasku, i tamo se testiraju redovno na nekoliko dana kako bi se obezbedilo, da kažemo, obezbedilo zdravlje za sve učesnike. Iz Srbije krenulo, trebalo da krene 9 učesnika, nažalost na kraju krenulo samo 7, 5 reprezentativaca i 2 trenera. Putovali su 15 sati i trenutno su u toku mečevi. Svi učesnici su ušli u glavni žreb. Danas su prvi mečevi glavnog žreba, pratimo šta se dešava dalje, nadamo se da će uspeti da se plasiraju u što dalje faze takmičenja.
Ja sam Milica Nikolić, evropska šampionka u judovu, i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
U Novosadskom pozorištu za 28. marta najavljena je premijera Mefista u režiji Borisa Lješevića. Jednu od uloga tumači glumica Gabriela Canković.
Mefisto prikazuje karijeru glumca pred sam početak Drugog svjetskog rata. Vidimo njegov put prema slavi i kako on pokušava na razne načine da se penje na lestvici uspeha, na šta je sve spreman, ne obazirujući se na bližnje. Možemo se pitati u šta veruje taj čovjek. Da li uopšte veruje u nešto? Njegov lik je prekriven maskom, a šta je ispod nje? Žrtva ili aktivni kreator nacističke ideologije, predani umetnik ili poslušni građanin, čovek ili glumac, Hendrik Hrgen ili Mefistofeles. Imamo uvid u njegov lični put, uspon i pad, i na nama je da odlučimo da li ga podržavamo ili ga preziremo na tom trnovitom putu. A ako ga preziremo, srećni smo što mi nismo takvi. Zato što mi ne gazimo, mi ne lažemo, mi nismo kao on, mi nismo Mefisto ili možda jesmo. Stojimo iza jednog veoma zanimljivog procesa. Ovo je bio naš prvi susret sa Borisom Lješevićem. Imali smo period upoznavanja sa improvizacijama i na kraju se sklopila jedna uzbudljiva predstava. Uspeli smo da uzburkamo nama još nepoznate energije i nadamo se da će te energije i publiku zaintrigirati. U Mefisto igraju Aron Balaž, Arpad Mesaroš, Bente Salaj, Gabriela Crnković, Emina Elor Salaj, Blanka Dijeneš, Ištvan Kereš i Judit Laslo, Atilo Nemec, Robert Ožvar, Livija Banka i Atila Girić.
Ja Олег Киреев, музыкант, композитор и продюсер. Я очень люблю слушать передачу «Время спорта и отдыха».
Голом Пашалич в 40-ю минуту Хрватска води против Кипра квалификациями за светское первенство результатом 1-0. У библиотеки града Београда поставлена изложба радова угледог сликара Предрага Педже Милошевича, кој под називом «Нити и метафоре» обухвата избор његових радова «Уље на платну» наставих током последњих неколико година. О томе нам прича Маја Живановић.
Репрезентативна изложба Предрага Педже Милошевића «Нити и метафоре» svakom posetiocu galerije Atrium u biblioteci grada nudi ulazak u paralelni svet u jedno meta vreme, u kojem su objedinjene flamanske vrednosti slikarstva i modern likovni jezik. Na taj način sintetizovane su žanr scene i nadrealni detalji, toplog kolorita koji varira od umbre i purpura do tirkiza. Svaka kompozicija je promišljena i tehnički savršeno postavljena. Leitmotivi čitave postavke Peđe Miloševića su ženski likovi, personifikacije lepote. Od nestvarnih gracija preko viktorijanskih krasotica do anđela koji streme nebeskom. Još jedna od bitnih karakteristika ove izložbe je skladna arhitektura koja nas vraća u vreme Venecije i Flandrije. To slikarstvo prizora Peđa često prikazuje bez prisustva ljudi, što ne umanjuje njihovu narativnost, a nekada ih vešto uklapa sa glavnim akterima. Ono što nas je posebno obradovalo na sinoćnjem otvaranju izložbe su iskrene reakcije posetilaca koji su prepoznali niti i metafore koji povezuju različita vremena u bogatom likovnom jeziku Predraga Peđe Miloševića. Izložba je otvorena u galeriji Atrium do 8. aprila.
Ascultați Radio Belgrad 1 și emisiunea Timpul pentru sport și distracție.
Izložba Nije zlato sve što sija, kustosa Muzeja nauke i tehnike Zorana Levića i Nenada Lukića, posvećena zlatu kao materijalu i njegovoj tehnološkoj obradi, biće otvorena u muzeju do 1. maja, o tome ćemo pričati naredne subote, a sada vam poštovani slušalci preporučujemo seriju koja kreće 29. marta, biće 5 epizoda do 2. aprila po scenariju i u režiji Bojana Vuletića, TV serija koja se iščekuje s nestrpljenjem na programu RTS-a, a i šire TV serija Porodica. Evo šta kaže reditelj.
Serija nije pravljena da prosto jedno vreme neke ličnosti glorifikujemo ili osporavamo, već pre svega da se obratimo mlađoj publici koja tada nije bila ni rođena i koja će možda, gledajući ovu seriju, pronaći odgovore na neka pitanja koje danas postavljaju.
Ulogu Slobodana Miloševića tumači Boris Isaković, dok je za lik Mire Marković zadužena Mirjana Karanović.
Važno je reći da smo mi te upravo te delove koji se tiču njihovog odnosa crpili nekako iz naše mašte.
Tim vremenima će se baviti, već se bavi istorija, ali je iz pozicije reditelja ili glumaca veoma provokativno i nekako zahtevno baviti se takvim temama, jer gotovo da imaju jednu antičku vrednost, hoću da kažem, potencijal antičkih tragedija.
Ja sam Ljubinko Drulović, fudbalski trener i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Baš ovako vas uvodimo, poštovani slušalci, u fudbalsku atmosferu koja je večeras i na programu Radio Beograda 1 kod nas posebno, jer ćete ekskluzivno moći da slušate prenos baš kao i prethodnih i narednih utakmica reprezentacije Srbije. Dakle, u susret večerašnjem meču između Srbije i Portugalije, Milan Bigović razgovara sa Ljubinkom Drulovićem.
Kakav smo utisak ostavili protiv Irske i da li možemo da se suprotstavimo Portugalu na pravi način?
Mislim da je vrlo važno bilo da startujemo sa ovom pobedom protiv Republike Irske, da upišemo ta tri boda u jednoj, da kažem, zahtevnoj grupi, možemo tako da kažemo, gde je Portugal možda na papiru favorit, gde ćemo mi zajedno sa eventualno sa Republikom Irskom da se borimo za to prvo, eventualno drugo mesto. Ali svakako da je ovo jedan izuzetno pozitivan rezultat za našu reputaciju i vidjet ćemo sada protiv Portugala da možemo da potvrdimo ovu pobedu, što bi bilo jedan veliki iskorak, veliki korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo, ali opet, kažem, važna je bila pobeda, naša reputacija je, možda je Piksi Stojković, naš novi selektor, iznenadio neke ljude sa tom prvom postavom, ali mislim, možda nije bilo tako kvalitetno prvo koliko drugo poluvreme kada je ušao Aleksandar Mitrović i još jednom pokazao da je jedan od najznačajnijih igrača u našoj reputaciji, uspio da postigne dva gola i da praktično reši utakmicu našu korist. Psihološki pre svega ova pobjeda možda bude važna, da i danas protiv Portugala možemo da igramo kao što igrali protiv Republike Irske i da nošeni tom motivacijom i tom energijom koju trenutno imamo da pokušamo da napravimo jedan dobar rezultat.
Naš selektor želi da formira grupu od 20 igrača. Mora da rotira u 7 dana 3 utakmice, žestok tempo, žešći nego na svetskom prvenstvu ili evropskom. I jednostavno ni Stojković, ani Santoš nemaju drugačija rešenja.
Pa vidjelo se u tim prvim utakmicama. Ja sam gledao i našu utakmicu, utakmicu Portugala protiv Azerbejdžana, sve sam pogledao utakmice. Ja verujem da su jedan i drugi selektor razmišljali dosta o ovoj utakmici. Ja vidjelo se da su odmarali možda neki igrači za ovu utakmicu. Mislim da će danas sigurno biti promjena i u jednoj i drugoj selekciji između 3-4, eventualno 5 igrača. Znači, imaćemo dosta novih igrača na terenu koji su fizički odmorni, koji su spremni i to će sigurno dati da sam ritam utakmice Srbija-Portugal bude na jednom visokom nivou. Sigurno ćemo vidjeti mnogo zanimljivih duela, mnogo trčanja, verovatno će ove rezultate igrati nekako otvoreno, pokušati da budu što efikasnije. Sam selektor Stojković je najavio na otvorenu igru, Portugalci to tako imaju kvalitetne vrhunske igrače. Mislim da stvarno, ukoliko jedna druga reputacija budu igrale ono što su obećale pred ovu utakmicu, mislim da možemo stvarno gledamo jednu odličnu utakmicu i jedan veliki spektakl. Samo je stvarno šteta što neće imati publike. Mislim da je publika upotpunila ovako celom tom atmosferom jedan odličan start naših igrača u kvalifikacijama i normalno dočekali jednu odličnu reprezentaciju Portugala koja je po meni jedna od najboljih u Evropi.
Selektor je puno rizikovao protiv Irske. Mi smo pobedili na startu kvalifikacija posle više od 11 godina. Hajde da se zagledamo u prošlost. Poslednju pobedu nad Portugalom ostvarili smo 84. Odlučujući gol postigao je Dragan Stojković iz penala. A poslednji put smo nosioca grupe, između ostalih to je bio i Portugal svojevremeno, pobedili 88. i to Francusku u Beogradu. Bilo je 1-0 na stadionu Partizana, strelac je takođe bio Dragan Stojković. Da li nam to Pixi donosi sreću, a ta sreća je vrlo važan faktor u sportu i životu?
Pa da će Bog da je tako, možda je Pixi Italija, tako da ja mislim da bez sportske sreće nema šampiona i nema pobednika. Morate da imate i, pored svega što radite, i malo sportske sreće, normalno koju treba da zaslužite svojim odnosom i radom i kvalitetom, ali generalno gledano možda ima i tu neke sudbine, što se kaže, da Pixi je taj koji može da donese, da kažem, tu neku dozu sreće i dozu prevage koja će biti izuzetno važna u nekim trenucima, da može sada kao i selektor, pošto dva puta kao igrač, da bude strelac i da na tim utakmicama pobedimo. Eto, možda i treći put, da kažem, da mu se posreći, da bude, kažem, eto, talija za našu reputaciju, da uspemo da pobedimo jedan odličan Portugal koji svakako ima najviše moguće ambicije što se tiče odlaska na svjetsko prvenstvo u Kataru.
Kakve su nam šanse u procentima, Ljubinko?
Pa generalno teško je, svakom timu, svakoj reputaciji je teško idati u Beogradu. Ja kažem, sreća je možda za Portugal što nema publike. Mislim da je publika stvarno bila 12 igrača naš danas, da je moguće da prisustvuje u ovoj utakmici. I ja mislim da je to, eto, može biti prednost Portugala zato što nema publike i mogu da igraju sa te strane rasterećeni. Ali ja će generalno mislim da su šanse podjednake, jer mislim da na jednoj i na drugoj strani stvarno imamo vrhunske igrače, igrače koji igraju velikim klubovima i koji imaju individualni kvalitet, odlični, mnogo toga mogu da reše na današnjoj utakmici. Tako da zavisi će mnogo, da kažem, u taktičkog tog pogleda kako selektori budu pripremili utakmice, ko će uspjeti više da anulira neke, da kaže, važne igrače s jedne i s druge strane. Ako to mi uspemo, bilo bi dobro da zaustavimo neke Portugalce koji su individualno izuzetno kvalitetni, da im ne dozvolimo situacije u zadnjoj tih 30 metra 1 na 1 gdje su oni izuzetno opasni. Znači, ja mislim, ko defanzivnije, ako bude bolji, mislim da ima velike šanse da pobedi.
Hvala lepo za sada. U drugom delu razgovora opširnije o Portugalu.
A drugi deo sledi za 5 sekundi, koliko dobijemo rezultate poluvremena kvalifikacije utakmice koje su u toku. Belorusija, Estonija 1-1, Hrvatska, Kipar 1-0, Holandija, Letonija 1-0 i Norveška, Turska 0-2. I dalje razgovaraju Milan Bigović i Ljubinko Drulović.
Portugal je peti na svetskoj listi. Mi smo 30. Portugal vredi više od 700 miliona evra na fudbalskom tržištu, mi nešto više od 300 miliona. Velika je to razlika. Kada gledam sastav Portugala i kada novinari kažu Portugal je oslabljen, ne igra Mutinho, Pepe, Guerreiro, kada vidim spisak igrača, pa još bolji su na spisku. Tako da je veliko pitanje šta je za Portugal dobro, a šta ne. Oni jednostavno imaju toliko rešenja, takav kvalitet, da su po mom skromnom sudu možda u ovom trenutku po kvalitetu igrača, individualaca i najbolji na svetu.
Pa kao što znate, ja izuzetno dobro poznajem portugalski fudbal, em što sam tamo dugo živio i igrao i sada ga mnogo pratim i gotovo znam sve. Njihov selektor je moj bivši trener, koji je meni bio 3 godine trener. Njihova prednost, Portugalac ima jedan kontinuitet. Selektor njihove reprezentacije već je 6 godina na čelu, ovo je sedma godina na čelu reprezentacije Portugala, bili su evropski prvaci, osvojili Ligu nacija. Ima jedan kontinuitet koji je izuzetno važan u fudbalu, to je jedan ceo proces, da kažem. Ali Portugalska federacija, portugalski klubovi stvarno odlično rade i imaju odlične mlađe selekcije. Odlične selekcije koje je njihova mlada reprezentacija na evropskom prvenstvu u Sloveniji i Mađarskoj. Oni sad u mladoj reprezentaciji imaju mnogo igrača koji mogu u budućnosti igrati za tim. Ali ono što je bitno, oni su sad protiv Azerbejdžana, na primjer, Mali Mendes je Sportinga levi bek, debitovao za reprezentaciju sa 18 godina. Tako da oni imaju jedan strašan miks, odličan miks u stvari mlađih i, da kažem, iskusnih igrača predvođenih Ronaldom. Sigurno da bi njima sa Pepeom, sa Rui Patricio koji je njihov prvi golman, sa Guerreirom koji je standardni levi bek, vjerojatno bi ga u Beogradu, sa Motinjom, da kažem, imali još više opcija i mnogo, da kažem, jači bili, ali generalno Portugal ima stvarno praktično mogućnost napraviti 2 podjednako jaka tima koji mogu da igraju na vrhunskom nivou i ja vjerujem da ćemo i danas u Beogradu vidjeti, da kažem, te solucije koje ima Fernando Santos i ubeđen sam da će i on početi sa 4-5 igrača novih u odnosu na ono što je bila utakmica protiv Azerbejdžana, jer i on vjerojatno razmišlja više utakmica i zna da smo mi njima najveći konkurenti i učinit će sve da predstavi danas najbolju moguću ekipu koja može da postavi Srbiji na najbolji mogući način, da odigra vjerojatno taktički disciplinovano odgovorno, kad budu imali loptu da igraju maksimalno ofanzivno koliko mogu, a opet u fazi defanzive da budu također izuzetno kvalitetni. Tako da, iskreno, oni imaju mnogo solucija, mnogo kvalitetnih igrača, evo samo jedan pojam i svi ga znaju, imaju 3 igrača Manchester City-a koji praktično igraju prvih 11 u Manchester City-u, a sad su portugalski reprezentativci. Mislim da je to velika stvar za jednu, kažem, tako malu, ali veliku fudbalsku zemlju.
Ako možemo da posebno istaknemo Ronalda i njegov, usudit ću se da kažem, večiti derbi sa Mesijem, i jedan i drugi imaju sve u karijeri, nemaju svetsku titulu. Možda je Ronaldu svetsko prvenstvo u Kataru posljednja prilika da osvoji svetsku titulu sa Portugalom, a kakve sa igrače ima, zaista bi trebao da učini sve i više od toga da se to i dogodi.
Pa Ronaldo je njihova prva zvezda, vrhunski igrač, vrhunski profesionalac koji traje već veliki niz godina stvarno na jednom vrhunskom nivou. Sve je osvojio što može osvojiti, osvojio, da kažem, praktično sve i te lične rekorde i kolektivne, sve je do sada uspeo, osim, eto, palimo i svjetsko prvenstvo. Na prvoj konferenciji štampu, to je govorio i Fernando Santos još u Portugalu, u stvari u Italiji bila kad su igrali sada protiv Azerbejdžana, da, eto, njemu samo fali svjetsko prvenstvo, da to je jedan od njegovih glavnih ciljeva. Mislim da Portugalci su svjesni da je ova, na primjer, današnja utakmica, ako žele da stignu u Katar i da igraju to svjetsko prvenstvo 2022. godine, da eto, važno je da pobede prvi, da budu prvi u grupi. A Ronaldo, osim toga što želi da bude učesnik svjetskog prvenstva u Kataru i da bude, da kažem, pokuša da osvoji titulu, on je, da kažem, veliki primjer i vođa ovog portugalskog tima i veliki primjer mladim igračima koji ne dolaze.
Još mi recite, sudit će Holanđanin Dani Makeli, šta mislite o njemu?
Pa dobro, sigurno jedan dobar holandski sudija. Negde sam pročitao da naši klubovi nismo baš imali nek sreće kada mi sudio da li Partizanu i Crvenoj zvezdi u dva navrata i da nismo imali sreće sa njim, ali mislim da su stvarno holandske sudije dobre sudije, da su kvalitetne. On je jedan, da kažem, sudija iz novije generacije i sigurno da će imati s te strane, da kažem, odlično suđenje. Nema razloga da tako ne bude. Mislim da će biti imparcijalan, da će biti to ono 50-50 i stvarno ja ne vjerujem da će sudija nešto više moći da utiče na igru. Sve će zavisiti, kažemo, dve ekipe. Normalno, sudija će pokušati sve da uradi, koliko ja znam, taj holandski mentalitet, da uradi da utakmicu osudi onako kako treba i ne vjerujem da će imati nekih većih grešaka ili utjecaja na rezultat. Tako da, ja kažem, opet je sve na igračima da pokažu ko je bolji i da oni odrede ko će biti pobjednik ove utakmice.
Ljubinko, hvala puno na razgovoru i srećno Srbiji.
Hvala i neka sreća, prijatno.
Ljubinko Drulović.
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno Vreme sporta i razonode sa oznakom 27. mart. Posebna zahvalnost našoj Vesni Gemović, producentkinji emisije, koja je na svojim plećima iznela sve ovo, istrpela mnogo toga. Nije je lako zaista, ali je dala se od sebe, baš kao i ostatak ekipe koju uživa u vašem društvu. Preporučujemo sportsko veče koje počinje u 20 časova, od 20.45 možete da pratite i prenos utakmice Srbija-Portugalija za prvi i drugi deo pomenutog posla. Zadrženi su Snežana Pantović, odnosno Milan Bigović i Deniković. Što se nas tiče, bilo je zadovoljstvo vašem društvu i želimo da se u zdravlju i veselju i radosti čujemo ponovo za 7 dana. Čuvajte vas i vaše najmilije. Budite odgovorni prema sebi i prema drugima. Prijatno veče, žele vam Miša Milanov, Saša Hajdin, Katarina Epstein, Vesta Gemović i Željko Stefanović.
U vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.